Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Evo nas na početku još jednog izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i razonode, koji se trudi da i subote u subotu donese aktualne informacije sveta sporta, ali isto tako i iz javnog i kulturnog života. Od Subotice do Surdulice, a boga mi i širom Evrope i belog sveta. Tako će biti i danas. Konstatujemo da su počela mnoga fudbalska prvenstva, istina ne ona najjača širom starog kontinenta, ali ono naše, kako je da je, očekuje nas već naredne subote, dakle 9. avgusta. Svima koji obeležavaju Svetog Iliju od srca čestitamo, nadamo se da će u dobrom raspoloženju proteći obeležavanje slave, baš kao i ova emisija u kojoj zaista ima, kako se mi trudimo, da bude od svega pomalo za svakoga ponešta. U ostalom, zavirite na naš sajt rts.rs i uverite se šta vas čeka od 15.30 do 19.00. Mnogo znanih ljudi iz sveta sporta i kulture, ali i mnogo onih koje ćemo preporučiti, baš kao i njihova sabrana dela, bez obzira da li su u pitanju knjige, izložbe, muzika ili nešto lepo što hrani dušu. Borbu za kvalitetan sport, borbu za umetnost i kulturu kako dijaloga, tako kulturu generalno u globalu, vodimo i dalje i kroz ovu emisiju. Na startu još jednog vremena sporta i razonode srdačno vas pozdravljaju Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović. Dobar vam dan. Sometimes I die again.
Ja sam Miša Aleksić, bas gitarista Riblje čorbe. Ako hoćete da se zabavite, slušajte emisiju Vreme sporta i razonod.
I tako smo započeli, a šta se desilo za ovih 7 dana u međuvremenu? Naravno da ćemo pratiti aktuelnosti uz zaista zanimljive goste iz sveta sporta tokom ove emisije, ali svakako da je već u nedelju dan posle prethodne emisije Vreme sporta i razonode odjeknula vest da našu reprezentaciju preuzima selektor, novi selektor reprezentacije Dik Advokat. Čujmo šta je rekao tom prilikom.
Zoran provided me with, I think, 20 tapes.
Ljudi iz Fudbalskog saveza dali su mi snimke skorašnjih utakmica reprezentacije na kojima sam video ono što sam već znao. Srbija ima izuzetno kvalitetne fudbalere, ali dalje ne uspeva da se kvalifikuje na velike turnire. To je ono što moramo pokušati da promenimo.
Very talented players.
Zaista blistao od sreće predsednik Fudbalskog saveza Srbije kada je predstavio novog selektora i najavio je, kažu u šali, svoj novi mandat na mestu čelnog čovjeka Fudbalskog saveza. Vidjet ćemo da li je to bila šala ili nije. Sa Karadžićem je uvek troznak, ali čujemo šta je rekao predstavljajući Advokata.
Iza gospodina Advokata je 30 godina neprekidnog trenerskog rada bez jedne pauze, što jasno govori o našem selektoru i o njegovoj radnoj biografiji.
15:39.
Ja sam Ljubinko Drulović, fudbalski trener i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Naravno da se u javnosti odmah nekako prirodno podelila sredina u kojoj su oni koji se navijali za to da ostane upravo Drulović, neki podržavaju Advokata zbog minulog rada, ali šta nam je, tu nam je, vidjet ćemo, mislimo da imamo dobar igrački kadar i da je vreme da reprezentacija Srbije krene konačno uzlaznom linijom. A Ljubinka Drulovića smo pitali šta misli o našim mladim igračima koji su nas predstavljali na ovogodišnjem takmičenju i ruku na srce nisu imali sreće kada jedan udarac sa bele tačke odluči i to od fudbalera kakav je Milenković Savić, onda je stvarno čovjeku teško oko srca. No, igrali su dobro naši momci, očigledno da imamo lepu budućnost. Hoće li dobiti mesto u našim najboljim klubovima, hoće li ostajati, hoće li ići odmah trbuhom za kruhom kako se često dešava. Šta kaže Ljubinko Drulović, gde odlaze ti momci, šta se dešava sa njima i zašto mnogi zapravo nikada ne dobiju priliku u zemlji?
Možda mi u Srbiji previše žurimo da mlade igrače ubacimo u prvi tim. Imamo mnogo situacija sada u mnogim našim klubovima da praktično igrači iz kadetskih ekipa direktno dolaze u prvu ekipu, što svakako nije ni malo lako za te mlade momke koji da kažem, preuzimaju sebe jednu veliku odgovornost. I sigurno da je veoma važno po meni da ti mladi igrači što duže ostanu u Srbiji i da možda, da kažem, igraju barem 3-4 godine našu ligu da bi stekli neko određeno iskustvo i da bi mnogo lakše se, da kažem, uklopili u taj profesionalizam koji vlada na pre svega na zapad. Kada se radi o Rajkoviću, mislim da je stvarno pogrešio, ne zato što je došao u Crvenu zvezdu, nego zato što nije možda ostao u Jagodini da brani, barem još godinu dana. Mnogo puta se dešava da kažem, u vrlo ranim godinama dođu do dobrih ugovora, do velikog novca i mnogi od njih imaju, da kažem, teškoće da se nose sa time. Mislim da je to jedan od glavnih problema.
Vaterpolista Strahinja Rašović, redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Hajde da čujemo upravo Strahinju Rašovića, sa kojim je, pomno prateći reprezentaciju na prvenstvu Evrope, razgovarao naš kolega Milan Biković.
Nema predaha za našu vaterpolo reprezentaciju posle trijumfa na evropskom prvenstvu, obaveze u svetskom kupu u Almati krajem avgusta. Naravno, selekcija će biti podmlađena, priliku će dobiti između ostalih i Strahinja Rašović, koji je vrlo blizu naše najbolje reprezentacije i mogu slobodno da kažem da nam je malo i nedostajao u Budimpešti u nekim utakmicama. Strahinja, poštovanje i dobrodošlica na talase prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama i dobar dan svima vama i svim slušalcima. Bliži se taj svetski kup, takozvani FINA kup u vaterpolu, u kom ćemo igrati u jednom drugačijem sastavu, da kažem podmlađenom. To je jedan širi spisak prve ekipe i to je prilika za nas da pokažemo da smo vrlo blizu ulaska u onaj najuži krug od 13 igrača.
Pretpostavljam da se žestoko radi, a ne može drugačije da bi se uspelo u vaterpolu.
Pa jeste, i ovi momci što su sad osvojili evropsko prvenstvo, i oni su radili žestoko, a radimo i mi, radili smo tokom čitavog leta sve u sklopu priprema za Alma Atu.
Ja sam rekao da će se takmičenje u Alma Ati održati krajem meseca i kakav je plan i program priprema naše reprezentacije do tog momenta?
Pa, malo smo bili do pre evropskog prvenstva, trenirali smo zajedno sa ekipom koja je išla na evropsko prvenstvo, a posle kad su oni otputovali u Budimpeštu, mi smo nastavili po jednom programu, kako bismo bili u treningu i ne bi uopšte došlo do izostajanja forme. Sada smo, sad se vratio i trener, tako da priključit će nam se još i Ranđelović i Mandić, i sad do ovih poslednjih dve nedelje do turnira poradit ćemo malo i na taktičkim stvarima i na upoznavanju.
Od ponedeljka, dakle, Dejan Savić na treninzima zajedno sa vama, a pretpostavljam da će cilj u Alma Ati biti jedno od prva tri mesta.
Pa jeste, a ako mene pitate, prvo mesto samo.
Naravno.
Jer ovo je reprezentacija Srbije, a znam da ekipa koja putuje u Alma Atu ima taj kvalitet, iako će turnir biti veoma jak, jer neke reprezentacije mora da se kvalifikuju na svetsko prvenstvo i tražit će taj put preko FINA kupa.
Stalno se od naše vaterpolo reprezentacije očekuju medalje i to one najsjajnije. Slično je bilo u Budimpešti. Mađari nisu izdržali taj pritisak. Kako ste, Strahinja, vi to videli?
Nisu izdržali. Verovatno bi možda i osvojili da se nisu sreli sa nama u finalu, jer su nas pobedili već jednom u grupi. I ima ono staro pravilo da ne možeš jednu ekipu pobediti dva puta na jednom turniru.
Kako je to izgledalo sve iz Beograda? Vi ste pratili naše radio prenose i TV prenose.
Jesam, da. Pa Srbija je nekako, Mađarska igra na jednom visokom nivou ceo turnir i morali su kad tada da dođe do pada forme, a Srbija je podizala formu tokom čitavog turnira i mislim da je to bilo od presudnog značaja.
Da li ste možda od Crnogoraca očekivali više?
Pa nisam, Crnogorci su uvek neugodni i očekivao sam ih u borbi za medalju sad u tom krugu od 3-4 ekipe u borbi za medalje, mislim da svakog može dobiti.
Italijani su dobro igrali, Hrvati opet nisu uspeli da opravdaju svoju visoku klasu jer su olimpijski šampioni, ali jednostavno je tako, ni mi nismo imali sreće u Barceloni.
Jeste, drago mi je s te strane što se malo proširila ta vaterpolo igra u smislu da su počele i ostale zemlje da igraju bolje i nema više samo tri favorita ili dva, već se tu pojavljaju neke nove ekipe.
I ono što je dobro, interesovanje je bilo veliko, tribine ispunjene, voleli bismo da tako bude i u Beogradu 2016. godine, nadamo se u Beogradskoj areni.
Pa da, Beograd je poznat po tome da sva sportska takmičenja koja organizuje dobro. Tako da verujem da će biti, ako može, i bolje od ovoga u Budimpešti, koje je bilo stvarno van serijski odrađeno.
Hvala lepo na razgovoru, Strahinja Rašović, vaterpolista Crvene zvezde i naš reprezentativac. Puno uspeha u dalekom Kazahstanu, krajem avgusta.
Hvala vam.
Ja sam Mirko Fajfrić, glavni trener u konjičkom klubu Aleksa Dundić. Pozivam svu decu da se bave konjičkim sportom i normalno slušajte Vreme sporta i Razonode.
Već za desetak minuta, kako smo najavili poštovani slušalci, naš ekskluzivni gost u emisiji Vreme sporta i Razonode, poznati srpski automobilista Miloš Pavlović, koji je, da podsjetimo, o tome smo govorili prošle subote u tandemu sa timskim kolegom Eduardom Piskopom, imao savršen trkački vikend u Lamborghini Super Trofeju, pošto je na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps u Belgiji uspio da zabeleži dve pobede u dva dana i tako se ozbiljno nametne u sam vrh naših novosti dana i dnevnika i ostalih informativnih emisija na Radio Beogradu 1. Ukoliko imate neko pitanje za Miloša Pavlovića, budući da je on retko ovde kod nas u Srbiji, svojoj zemlji koju toliko voli, ali obaveze su ogromne, onda izvolite, javite nam se ili se bar najavite da biste mogli da popričate sa njim. Nekoliko lepih priloga i umeđu vremenu, Staša Gejo, mlada planinarka, odnosno uspešna sportiskinja u penjanju na slobodnoj podlazi, otišla je, mi smo ispratili zapravo prošle subote u Francusku na Evropski kup za mlade u boldingu. Osvojila je ni manje ni više nego zlatnu medalju. Čujmo Stašu Geja.
Početkom ove nedelje vratila sam se iz Francuske sa Evropskog kupa za mlade u sportskom penjanju u disciplini boulder i otišla sam na put vrlo motivisana i spremna na visok plasman. Naravno, nisam se razočarala u svoje stanje forme, stvarno sam prezadovoljna svojim uspehom koji sam postigla. Bilo je stvarno veličanstveno slušati himnu Srbije ponovo na pobedničkom postolju usred Francuske koja je kolevka penjanja. Utisci su se slegli, jedno divno iskustvo, još jedno u nizu naravno. Sada se spremam za sledeće takmičenje koje će biti sredinom avgusta u Austriji, još jedan evropski kup za mlade. I nakon toga ću verovatno učestvovati na svetskom prvenstvu za seniore u Minhenu. To će mi biti prvo svetsko prvenstvo baš u seniorskoj kategoriji. Imam pravo da učestvujem u seniorskoj kategoriji, da skupljam iskustva za dalje kada budem zvanično senior. I za kraj, velika zahvalnost Radio Beogradu koji prati redovno moje uspehe i obaveštava slušalci o tome. Hvala i slušalcima. Prijatno.
Ja sam odbojkašica Mina Popović. Svima preporučujem od srca emisiju Vreme sporta i Razonode.
Pazite, vrlo uskoro počinje i takmičenje u prvoj ligi Srbije, a potpuna nepoznanica za mnoge će biti bar u prvih nekoliko kola jedan vrlo zanimljiv fudbalski klub Moravac Orion iz sela Mrštana kod Leskovca. Zašto je poseban? Zato što ima vatrene navijače, ali zato što ima čoveka koji nije alfa i omega u klubu, nego i gama, i ipsilon, i delta i sve ostalo. Mislim da ima još nekoliko pari ruku i nogu da bi vodio računa i o blagajni, a o blagajni vodi od toga da daje pare, pa preko toga da je pravi vođak tima, ali ujedno i šef stručnog štaba. Dakle, čovjek sposoban za sve, gospodin Jovan Stanković. Dakle, priča o ovom ambicioznom čovjeku i istom takvom klubu u prilogu Tomislava Santrića.
Ljubav prema fudbalu caruje u Mrštanu kod Leskovca. Od naredne sezone klub Moravac Orion igraće u prvoj ligi, što je već upisano zlatnim slovima. Predsednik kluba, vlasnik kluba, trener i šta sve ne još i ono što je najvažnije, sponzor, gospodin Jovan Stanković. Jovane, najpre čestitke na ovom lepom uspehu.
Hvala vam puno.
Kažem, lep uspeh, šta sve to znači za meštane Mrštana?
Pa rekli ti sami, ljubav, znači ja sam rođen u tom mestu, odrastao sam tamo i proveo najlepši deo detinjstva do sredine 80. godina. Meni dan danas tamo živi majka. Ja sam vezan za taj klub i za to moje mesto. Južnjaci su malo nostalgični i emotivni, znači uvek se vezujemo tu odakle smo. Meštani su takođe, kažem, što bih rekao, presrećni zbog toga, jer stvarno naš fudbalski klub nikada nije imao neke velike rezultate i uspehe nije postizao, znači osim početkom 80-ih kad je bio u takozvanoj regionalnoj ligi koja je negde na nivou današnje zone jug. Niška zona je ranije bila, znam i znate, kao danas Srpska liga.
Mnogo ste uložili u klub, mnogo ste uložili u teren, pa tu su nove svlačionice, pa tribine. To izgleda baš onako primereno što se kaže, evo, takmičenju za prvu ligu.
Za naše uslove jeste to na negde na granici, znači pristojnosti, mada kada to upoređujemo sa zapadom i sa Evropom, to je daleko, daleko, znači ne samo naši uslovi, nego uslovi u čitove naše zemlje. Jeste, tu je bila ledina, znači do pre 4-5 godine, znači bio jedan običan, jedan mali teren, ja sam tu napravio, znači, tribine, a urađene su tri pomoćna terena koja se jako dobro održavaju, znači uspevamo da ih održavamo, svake godine ih radimo. Glavni teren također, sada smo ponovo i ove godine to uradili. Napravio sam sačionice za sve selekcije, a imamo svih sve, znači od petlića do prvog tima. Sad svako ima svoju sačionu, svoje kupatilo. Posebno smo napravili taj deo za sudije kada se igraju te utakmice mlađih kategorija. Odvojeno je za prvi tim, odvojeni su ekonomati i mnogo je sad lakše da se radi.
Da kažemo da ste mnogo uložili u igrače, upravo ste se vratili sa priprema na Vlasinskom jezeru.
Klub je u stvari bio, znači neki dve nedelje bio na pripremi na Vlasinskom jezeru, zabeležili smo i više nego dobre rezultate, gore smo postigli, sve što smo se dobro spremili, znači učestvovali smo i na tom turniru, prvom međunarodnom turniru koji organizuje Sport i na našu veliku sreću i kao veliko iznenađenje na tom turniru naš klub Moravac Orion je osvojio prvo mesto.
I to sve iz ljubavi, neka tako i ostane. I za kraj samo nam recite vaše ambicije u prvoj ligi.
Osnovno pravilo, ne samo u našem srpskom fudbalu, znači kad se neko nađe u većem rangu takmičenja, da mora da se privikne, da se adaptira na rang takmičenja, znači najveći jedini zadatak biće, znači da postanemo stabilan prvoligaš i da se ne borimo za opstanak do posljednjeg kola, jer stvarno mislim da je to znači najveći naš cilj i da ne kažem jedini cilj.
I mogu da tvrdim da će se tek o Moravcu Orion i o Mrštanu tek čuti.
Gledano ovako sa igrački, ipak mi imamo mladi igrači koji su željni da se dokazuju i koji mogu da pruže mnogo više nego što i same njihove mogućnosti dozvoljavaju, jer ta, kažem, i euforija i mladost i želja, znači, bit će nam u stvari mnogo lakše da izađemo možda na kraj sa mnogo većim klubovima i da napravimo stvarno rezultate koji će stvarno da neke iznenade, a da opet mi, kažem, na kraju budemo, znači, stabilan prvoligaš koji neće sigurno lako gubiti bodove na domaćem terenu, niti će dozvoljavati da naši gosti lako dolaze do bodova.
Hvala lepo i želimo mnogo uspeha u novoj sezoni.
Hvala i vama na pozivu.
Svima preporučujem emisiju Vreme sporta i Razonode radio Beograda. Ja sam Miloš Šestić, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije.
U selu Belosavci, opštini Topola, privodi se kraju izgradnja novog sportskog terena. Milan Marković je iz službe za informisanje.
Mesna zajednica Belosavci u narednih nekoliko dana dobit će novo sportsko igralište. Na mestu dosadašnjeg, koje je već zapravo i uklonjeno i prošireno, postavljen je nov tamponski sloj od savremenih kampenih materijala i očekuje se da se još samo postavi asfaltna podloga. To je urađeno da ovo vreme, odnosno vremenske neprilike, nisu dozvolile da se to i učini. Dimenzija novog igrališta bit će 41 puta 21 metar. Vrednost investicije iznosi nešto više od 980.000 dinara, s tim što će se ona dodatno donekle uvećati kada bude postavljeno i osvetljenje koje je planirano na taj način. Pored svih malih sportova koji će se igrati ovde, bit će omogućeno i igranje u toku noći. Investitor je Direkcija za izgradnju opštine Topola, samim tim i opštine Topola, tako da će to svakako uticati na kvalitet života ove jedne zapravo od najvećih mesnih zajednica u ovom regionu i naravno opštine Topola.
Obilazimo celu Srbiju i zaista čujemo da ima lepih dešavanja u Vladičinom Hanu, bogata tradicija održavanja turnira u malom fudbalu. Iz sportskog centra Vladičin Han, Branislav Radosinović.
U Vladičinom Hanu već 60 godina se organizuje turnir u malom fudbalu za pionire i omladince. Kao i ovih prethodnih 60 godina, tako i ove godine svakodnevno se održavaju utakmice na terenima sportskog centra Kunjak u Vladičinom Hanu. Ekipe su podeljene u tri grupe. Naime, omladinci imaju svoj poseban turnir. Ekipe su najčešće iz okoline, iz Vladičinog Hana, Surdulice, Vranja, Predejana, Leskovca. Nagrade za turnir pionira obezbedila je ustanova Sportski centar Kunjak. One se sastoje od pehara za prvo mesto i najboljih igrača i jednog i drugog turnira i u sportskoj opremi. Treba istaći da puno ima publike i pošto je tradicionalni turnir, imamo posetioce iz okolnih mesta Surdulice, Vranja, Predejana.
I u Šapcu ima finih dešavanja i to tradicionalni plivački maraton Jarak. Javlja nam se Branimir Ivetić.
Još jedan pozdrav iz sportskog Šapca, možemo slobodno reći. Međunarodni plivački maraton Jarak Šabac počinje, da kažemo, manifestacije praktično danas, 45. put po redu. Kako je najavljeno od strane organizatora, na stazi dugoj 19 km od sremskog sela Jarak do plaže Stari Grad u Šapcu, nadmetaće se 17 plivača iz 8 zemalja, Španije, Francuske, Mađarske, Češke, Bugarske, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Ono što je vredno napomenuti, najmlađi učesnik je 14-godišnji Bugarin, a najstariji Francuz rođen 1963. godine. Fond nagrada je 4000 evra. Tako će u muškoj i ženskoj konkurenciji pobednik dobiti 1000 evra, drugoplasirani 600, a trećeplasirani učesnik 400 evra. Plivački savez Srbije darovaće 6 pehara i unikatne medalje. Ovu plivačku manifestaciju prati tradicionalno i zabavno sportski program koji praktično počinje danas, evo za koji trenutak od 18 do 22 sata na plaži Stari Grad, kada će početi da se krčkaju tradicionalni predmaratonski riblji kotlići, a start trke sutra od 11 sati u selu Jarak. Za vreme trke na Šabačkoj plaži najavljen je i niz sportskih događaja, državno prvenstvo u rvanju na pesku, streličarski kup i kajakaške trke u dve kategorije. Proglašenje pobednika plivačkog maratona Jarak Šabac očekuje se sutra u 15 sati. Također, vredno spomena, podsjećanja za one koji ne znaju, ovaj maraton pliva se u spomen na događaje iz 1941. godine, kada su nemačke snage, okupacione snage, proterale svo muško radno sposobno, pa da kažemo i nesposobno osoblje iz Šapca ka Jarku peške na putem dugim više od ovih 19 km, ovo je rečni put, ali eto Šapčani i ljudi iz Jarka, gde su Šapčani našli utočište te godine, organizuju zajedno ovu manifestaciju u spomen na njih. Ono što je također bitno istaći je da kažemo da je u Šapcu u toku i tradicionalna bubijada, već ima najava i u ovom našem programu za Šabački letnji festival, sve to nekako kao uvertiraju one septembarske dane kada će se u Šapcu održati čivijada, čivijaški karneval i tradicionalni i nadaleko čuveni šabački vašar. Toliko za sada, veliki pozdrav iz Šapca za sve slušalce Radio Beograda.
Ja sam Milica Starović, reprezentativka Srbije u kajaku. Puno pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Kako god okrenete ovde ili onde u prevozu, u nekom ugostiteljskom objektu, pa čak i u medijima, mi malo pa o fudbalu, te kako se ovaj pojača, te kako se ovaj pojača, te hoće li biti bolje ili neće u narednom prvenstvu, a dotle kajakaši, veslači, pa pogledajte tek šta rade predstavnici u streljaštvu, čudojedno, dakle, samo donose medalje i opet im ni to ne pomaže da se nađu na naslovnim stranama, iako bi odavno trebalo. Stoga sa zadovoljstvom najavljamo jedan lep kajakaški događaj. Snežana Pantović.
Sredinom sledeće nedelje u Moskvi će početi šampionat sveta u kajaku i kanu. Tamo će Srbija imati 16 posada, 16 veoma mladih takmičara, a završne pripreme obavljaju se u Bačkoj Palanci i Bečeju. Na telefonskoj liniji je selektor naše reprezentacije Miroslav Rodić. Dobar dan, selektore.
Dobar dan.
Evo, putujemo, ja rekoh jednom prilikom, gotovo sa fudbalskim timom na svetsko prvenstvo, što je naravno dobar znak. To znači da imamo izuzetno veliki broj jako kvalitetnih takmičara i vidimo da imamo i dosta posada. Kakva su očekivanja?
Pa kao što ste rekli, imamo jako veliku ekipu i mislim kvalitetnu ekipu u muškom kajaku. Oko 11 kajakaša će nastupiti u svim disciplinama koji su na programu za kajak. Imamo jedno kanoistu, imamo četiri devojke. Očekivanja su podjednako kao kad smo išli na prvenstvo Europe, gde smo osvojili dve medalje. Nadam se da možemo sa ovom ekipom da taj ponovimo takav rezultat kao i što je bilo pre mjesec dana u Nemačkoj.
Kada je reč o bilansu ove godine, dakle, devet medalja, reč je o šampionatu Evrope i svetskim kupovima. I nijedno takmičenje nije prošlo, a da Srbija nije bila na pobedničkom postolju.
Kao što kažete, i na svetskim kupovima, na prvenstvu Evrope osvajali smo medalje. S početka prvi svetski kup nije bio tako kvalitetan, odnosno zabeležen dobrim rezultatom kao treći svetski kup. pa i samo prvenstvo Evrope sa osvajanjem dve medalje u olimpijskim disciplinama nama pojačava optimizam i mislim da pored te dve medalje imamo još nekoliko šansi ako budemo iskoristili, mislim da hoćemo. Kad pričamo već o medaljama, moje očekivanje je da osvojimo stvarno dobar rezultat i medalje tamo gde smo i na prvenstvu Evrope, znači u ženskom kajaku, pogotovo u dvosedu, sestre Moldovan, one gde god nastupe, one idu na medalju i bore se, to su izuzetno srčane borbene devojke sa velikim kvalitetom. Očekujem ili na 300 ili na 200 metara u dvosedu da one mogu da dohvate medalju. Marko Dragosavljević nastupa u jednosedu u Brandenburg na prvenstvu Evrope uzeo zlatnu medalju. Očekujemo da će se i na svjetskom prvenstvu Moskvi boriti za medalju. Imamo novi dvosed na sprintu na 200 metara, sastavljen od Grujić Nebojše i Novaković Marka. Grujić Nebojša ove godine osvojio je zlatnu medalju u Parizu za seniore do 23 godine i na svjetskom prvenstvu u Segedinu je osvojio srebrnu medalju i sa njim u dvosedu, kažem, Novaković Marko, bivši prvak Evrope, jednosedu, to je sastavljen dvosed jako kvalitetan i ne bi me uopšte začudilo da se i oni upuste u borbu za medalje. Na prvenstvu Evrope u muškom kajaku imali smo jedan podbačaj četverca koji je u kvalifikacijama fantastično veslao, imao je najbolje vreme, ali kad se vratimo film nazad i kad vidimo, kad se sjetimo samo kakvi su talasi i nevreme bili, mislim da četverac uz malo sreće može da se bori za medalju, muški četverac.
To je Boltić, Torubarov, Holper, Terzić, to je također nova posada.
To je postava od ove godine. Mislim da ta postava može da ide na medalju.
A da li je možda došlo konačno vreme da i Dalma izvesla jednu dobru trku?
Tu ne sam ništa da kažem. Dalma je krenula...
Joj se stalno dešavaju neke neuobičajene situacije.
Pa evo, 4 puta uzastopno ona promašuje i ovog momenta stvarno bi voleo da konačno u njenoj glavi da se nešto promeni, da se oslobodi tog pritiska i da napravi rezultat, ali ne smem, ne ja, nego svi mi koji smo u stručnom štabu ne možemo da garantujemo za nju, jer jednostavno nije nam ove godine dala šansu da budemo optimisti.
Selektore, hvala na ovom razgovoru, srećan put za Moskvu, puno uspeha vam tamo želimo, naravno. Pretpostavljamo da i ovoga puta neće izostati vrhunski rezultati naših sportista i sigurna sam da ćemo ih gledati i na pobedničkom postolju.
Hvala vam, hvala na lepim željama i hvala za uključenje u program.
Yeah. Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Ko se to meni zaljubio? A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji. Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj? PGP RTS vam predstavlja DVD izdanje koncerta Bore Dugića u Sava centru. Simfonija duha i daha.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Grazioze, vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
E, pa i se sad obratite pažnje. Evo ovako se sipao šampanjac u subotu kada je Miloš Pavlović zabeležio drugu pobedu na sjajnom trkačkom vikendu u Lamborghini Super Trofeju na stazi, legendarnoj stazi Spa Francorchamps u Belgiji. Miloš Pavlović je ekskluzivno u emisiji Vreme sporta i Razonode. Miloš, od srca te pozdravljam, dobrodošao u svoju Srbiju, u svoj Beograd i dobrodošao ovde pravo kod nas. Mnogo ti hvala na tome.
Hvala vama, veliki pozdrav svim slušalcima.
Mi smo se prvo obradovali što smo bili brži od svih sajtova i što smo dobili tvoj audio snimak dok smo emitovali snimke, ostali su tek ispisivali po svojim sajtovima da si ti ostvario pobede. Fenomenalno, stvarno za dva dana takav uspeh, odlično.
Da, hvala puno. Ja se nisam mogao nadati boljem rezultatu, dve pobede u dva dana, rekord staze, tako da vratio sam se to sa puno radosti u srcu.
Mi smo naravno ovdje u šali odmah prokomentarisali što Miloš ide ovaj banjski turizam, aludirajući da bome na banju spao. Na banja u Belgiji, tri slova ukrštenim rečima.
Da. Spa je, da tako kažem, jedan od najtežih staza na svetu, univerzitet za sve nas vozače. Tako da pobediti tamo, to je nešto specijalno i jednostavno ja sam jako srećan što sam u tome uspeo.
Tandem Bonaldi Motorsporta sa 30 novih bodova učvrstio je vodstvo u šampionatu, čime je napravljen veliki korak ka osvajanju titule u pro klasi. Tandem sa timskim kolegom Eduardom Piskopom. E, zato malo izgleda drugačije nego što smo mi navikli. Kada sam ti pitao malo čas kako to izgleda tandem, to je malo modernija varijanta Paje i Jareta.
Pa da.
Ta priča.
Pa da kažemo da je autosport u suštini timski sport, iako na kraju kada voziš auto ti si sam. S tim što naravno kada se voze GT kategorije, znači automobili zatvorenog tipa, često se dešava da moraš i da deliš automobil. I čisto primjera radi, jedna od najčuvenijih trka na svetu poput 24 sata Le Mansa se vozi sa tri, pa ponekada i četiri vozača. Tako da ja delim svoj auto sa Eduardom, imamo ceo tim Bonaldi Motorsport koji je za nas, koji nam pomaže da isti bude adekvatno pripremljen i za sada, eto, stvari funkcionišu dobro i uspevamo da napravimo izvanredne rezultate.
Kako je glavni glavni rival Kolanđanin Jaron Mul reagovao na ovaj pakleni vikend?
Pa sigurno mu ovaj vikend nije lako pao, jer on je u suštini igrao kod kuće, da tako kažemo, zato što on živi blizu Spa Francorchamps, i sada ćemo vidjeti kako će reagovati, zato što mu je ostalo još samo dve šanse da proba da ispravi situaciju i da nas pobedi. On mora sada da da sve od sebe, on je sada u malom zaostatku od 7 bodova, što do duše nije puno, ali ipak je u zaostatku.
106 prema 99, da budemo precizni.
Tako je, 106 prema 99, tako da je sada na njemu da nas pobedi, a na nama je da pokušamo da ga pobedimo ili u najgorom slučaju da kontrolišemo, što je daleko bolje nego kada smo pre Spa imali jedan bod razlike i onda je bilo baš ne sme da dođe do greške, ne sme da dođe do bilo kakvog problema.
Statistika je neumoljiva, ovo je četvrta pobjeda vašeg tandema na dosadašnjih 8 trka, zaista jako je, evo, tek početak augusta možemo da već sada konstatujemo jedna vrlo uspešna sezona, bez obzira što se ona nastavlja posle kraće pauze.
Pa, za sada je veoma uspešna sezona, naravno, ali ja neću biti zadovoljan ako ne budem uspeo da osvojim ovaj šampionat, tako da, eto, da kažemo da možemo da je ozvaničimo kao uspešnom tek tada, ali za sada definitivno nemam zašto da mi bude žao.
Od 19. do 21. septembra Nürburgring u Nemačkoj, tamo se ujedno voze posljednje 2 trke u Evropi, a potom i veliko finale 22. i 23. novembar na čuvenoj stazi Sepang u Maleziji.
Tako je, znači Nürburgring je jedna interesantna staza, ali definitivno biće interesantno voziti u Maleziji u Sepangu. Ja sam tamo već bio 2008. godine u GP2 kategoriji, tako da, eto, vidjet ćemo.
Ono što će tebe vjerojatno obradovati, a evo i mi kada smo najavljivali u prošloj emisiji i sada da si naš gost ranije kroz izjave, evo sada uživo, jeste da se Zvezdara tobom ponosi i kažu to je naš Miloš i verujem da i tebi to godi, jer si momak koji je odrastao na kraju gde se Zvezde najbolje vide, gde si proveo 4,5 godine u osnovnoj školi Marija Bursać, i to su neke stvari koje se nose uvek u srcu, očigledno obostrano, lepo je kad je obostrano.
Da, jeste, definitivno, barem ja mislim da je obostrano s moje strane, definitivno. Ja često idem u moj rodni kraj da vidim moje drugare iz detinjstva, da posetim, da tako kažem, neka mesta koja su meni jako draga. Ponekad čak odem i do moje osnovne škole, možda, da tako kažem, kada tamo nema nikoga, čisto da bih sebi napunio srce i da bih napunio baterije i dobio novu energiju za nove izazove.
A zaista je jako rano sve krenulo u tvojoj karijeri.
Da, sa nepunih 10 godina ja sam započeo svoju karijeru u kartingu i jednostavno, eto, korak po korak stigao do samog vrha.
To je bilo na Adi Ciganli, naravno, karting?
Da, tako je, slučajno jedan dan sam imao priliku da probam, da iznemim karting i da ga probam, i od tog trenutka se sve promenilo. Mogu da slobodno kažem da taj događaj je jednostavno bio prekretnica u mom životu, jer ja nikada ni pre ni posle nisam osetio nešto što me tako privlači. Znači, otkrio sam šta znači reč strast i od tog trenutka imam sreću što mogu da se bavim onim što stvarno volim.
Miloš Pavlović u umetničkim krugovima ima nadimak Čardak, pošto si trenutno ni na nebu ni na zemlji, malo u Beogradu, malo u Milanu, malo na nekim trećim pozicijama gde se vozi, ali pretpostavljam da se čovjek malo navikne, s obzirom da si već u 11. bio u Milanu. Mislim, jeste, onako nama malo to deluje haotično, zbrda zdola, ali mora čovjek da se navikne.
Pa da, ja bih volio da Beograd bude moja baza, ali definitivno sam navikao da putujem, navikao sam da radim posao kojim se bavim. Znači, ja se ne osjećam baš 100% ugodno ako barem svakih 2-3 meseca ne odputujem negde na vikend, da li radi mog posla, radi trka ili radi nekih drugih razloga. Ali eto, to je, tako kažem, ušlo u moju krv, to je postao deo mog života i to sam ja.
I sad, da bome, ja sam stariji od tebe, što i nije teško, ali se sećam kada sam pratio kao mali Palikovića, Štroka, Đelmaša i ostale asove, da nekog sad ne preskočim, pa neću da ići dalje. Ali lepo, evo, s jedne strane, u potpuno drugim kategorijama, ti, Borković, ali nešto se priča. Mi ovdje svi pratimo formulu, naravno, i ne dišemo kada dođe ove velike nagrade i takvičenja, pratimo i Kosova pol pozicije i nekako nam je milo i čekamo te, naravno, onom najvećem ludom cirkusu, čemu si ti posvetio dosta u svojoj karijeri.
Pa, da, ja sam celu svoju karijeru usmerio na taj najluđi i najbrži cirkus, ali vidjet ćemo korak po korak i dalje. Godine su na mojoj strani, još uvek je sve moguće, sve zavisi od okolnosti, tako da nikad ne reci nikad.
Sad će naša Katarina Epštin da namesti narednu pesmu koju je pripremila za emitovanje u Vremenu sporta i razonode, a mi odnosno pitamo Miloša koliko će ostati u Beogradu, koliko je planirao i boravak.
Pa recimo još nekih desetak dana, a posle toga se nadam da ću otići ja malo na more da se odmorim pred nastavak sezone.
Ekskluzivno naš poznati automobilista Miloš Pavlović u emisiji Vreme sporta i razonode.
Ja sam Miki Evremović i kao i vi redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode, uživam u lepoj muzici, u najnovijim sportskim vestima i pozivam vas da i dalje slušate ovu predivnu porodičnu emisiju.
Miloš Pavlović, naš poznati automobilista u emisiji Vreme sporta i razonode, Miloše ne zameri, ali ja ću ostati kod tog tvog odlaska u svet, citirajući jednu izjavu iz tvojih brojnih intervjua. Sve se dogodilo preko noći, umjesto da se probudim u Beogradu, probudio sam se u hotelu jednog italijanskog gradića. Moja familija, školski drugovi i prijatelji iz kraja bili su na jednom daleko od mene. Italijanski jezik nisam znao, pa za par dana je trebalo da krenem u školu i to od drugog polugodišta. Kako je to bilo izdržati i koliko te drma nostalgija i sa ove distancije?
Pa to je bio pravi šok, zato što ja sam ovde imao porodicu koja je bila uz mene, imao sam puno drugova, bio sam, tako kažem, navikao sam na našu zemlju, na našu hranu, na naše običaje i onda jednostavno preko noći sve se promenilo, ali izdržao sam zato što je na kraju meni bilo želja za uspehom, želja da ostvarim nešto u sportu u kojim se bavim i bila jača od svih prepreka, tako da koliko god bilo teško ja sam uspeo da napravim korak po korak, korak po korak i na kraju da jednostavno eto pretvorim sve to u nešto u čemu sam uživao.
Ni godine u kojima si bio tamo nisu ti baš išle na ruku. Ovde si pominjao po dobru učiteljice, ali si tamo imao nastavnicu, konkretno jednu koja je imala vrlo izrazito negativan stav prema našem narodu.
Pa to se često dešavalo, zato što u tom periodu mi kao Srbi generalno, posebno u tom periodu smo bili, jednostavno nisu gledali nas veoma pitomo, nego naprotiv, bili su nastrojeni dosta negativno, tako da čak i ja koji sam bio dete sam morao da prođem kroz sve to i da to trpim.
Budući da je sve što radiš stresno, još ako si imao u vidu nešto o čemu ćemo tek pričati, da si maltene sam svoj majstor i da obavljaš lavuski deo posla oko svega što radiš od vožnje do većeg dela preslužbe, pored tog stresa, kako se čovjek opušta? Vidim da imaš neku uslovno rečeno svoju muziku, svoje knjige, nešto što te apsolutno onako odvodi u neki svet gde si potpuno opušten.
Pa ja nisam mnogo drugačiji od svih, da tako kažem, mojih drugara. Jednostavno volim da provodim svoje vreme sa prijateljima, volim da provodim svoje vreme sa porodicom, ponekad da pročitam neku dobru knjigu ili da slušam muziku koja mi prija i to jednostavno mi sve daje snagu i opušta me i stavlja me u neki novi balans da bih mogao da nastavim.
Ovde se mi često bavimo pobedama Đokovića, mislim svakodnevno, ali se bavimo i onim što jede, šta jede, čime se hrani. Vidim da i ti imaš neki specijalni režim ishrane.
Da, ja svake godine praktično menjam svoj režim ishrane u odnosu na analize koje napravim. Ja to radim dosta stručno, specifično, kao i svi sportisti na jednom određenom nivou, to jest uradi se analiza krvi, vidi se šta telu prija ili ne prija i onda jednostavno se dijeta prilagodi onome što godi najviše tvom telu.
Da bi to se utvrdio, naravno moraš i da treniraš maksimalno. Koliko treniraš i koje su to vežbe pored onih koje se podrazumevaju u četvorotočkašu? Vidim da imaš i neke kardio treninge koji konačno evo i ovde imaju svoje mesto sada i kod nas.
Pa pre svega kardio vežbe, znači trenira se puno. Kada sam u fazi pripreme sezone, ja praktično ne izlazim iz teretane, provodim od 4 do 6 sati dnevno u teretani, idem ujutru, pauza za ručak, pa ponovo se popodne vratim. Vežbe su pre svega kardio, izdržljivost, elastičnost, što znači da je za mene pre svega bitno da mogu da izdržim, da vozim pod visokoj temperaturi koja je u kokpitu i da budem konstantan dugo vremena. Znači, meni nisu potrebni veliki mišići, meni je pre svega potrebna elastičnost mišića, izdržljivost i jednostavno da u trenutku kada si umoran, da ostaneš lucidan, zato što kod mene svaka greška košta puno.
Nekako nam je bilo drago i kada si bio učesnik memorialne trke Ayrton Senna, koja se početkom maja vozila u Imoli povodom obeležavanja 20 godina od tragične smrti legendarnog Gasa i tu si bio odličan, zaista dobar i plasman, ali je i lepo samo učešće u znak sećanja na velikog Gasa.
Da, Senna je bio moj jedini idol koga sam ikada imao i jednostavno to je jedna od retkih trka gde sam otišao sa ciljem samo da učestvujem, a ne da pobedim, zato što je to bilo pre svega razlog te manifestacije da se jednostavno prisetimo svi na legendu Ayrtona Senne. A činjenica da sam završio drugi je samo, eto, da kažem, jedan lep detalj svega toga.
Roditelji uvek bili na tvojoj strani i dan danas je tako. Ipak pretpostavljam da ste svi zajedno imali onako jedan veliki znak pitanja iznad glave kada čovjek krene u neizvesno, makoliko postojala velika želja. Sada kada su ipak tu neki opipljivi rezultati u smislu nekih pobjeda, lepih triumfa, zapaženog mesta u svetu automobilizma, verujem da onako kad sednete zajedno da su puna srca i kažete aha, ipak smo to dobro radili.
Da, ako ništa drugo, barem moralno, mi smo svesni da smo uradili sve ono što je trebalo da uradimo. Moji roditelji su jako ponosni na to šta smo do danas uspeli da ostvarimo ja ponekada lično probam da se prisetim uslove u kojima smo živjeli u Srbiji i na činjenicu da pored svega toga da su moji roditelji se odlučili da me podrže i da me pošalju u inostranstvo. I to nije baš tako lako i svakodnevno i jednostavno im se stvarno zahvaljujem i dan danas i divim im se na toj odluci, jer to definitivno nije svakodnevna odluka i to je jedna veoma hrabra odluka, tako da hvala mama i tata.
Hvala i Milošu Pavloviću što je naš gost u emisiji Vreme sporta Radio Beograd 1.
Natalija Vasić, rukometašica, i ja slušam Vreme sporta i Razonode.
Eto i mi pomalo od svih sportova, tako se trudimo da bude emisija Vreme sporta i Razonode, da, i drago nam je kad nas Miloš Pavlović posluša preko interneta nekad u Milanu ili u banji, spa, posebno na Kubanji kad nas pusti internet Vreme sporta i Razonode. Da. Uspevaš, ali tako?
Uspevam, s vremena na vreme, naravno. Volim vašu emisiju i često je slušam.
I osim toga, i pored toga, zato i lepo sarađujemo. Mislim, zadovoljstvo je obostrano. Miloše, nekako se uvijek nametnu te puste pare. uvijek dođemo do njih i kada se čovjek bavi i nekim drugim malo običnim sportom, opet su one neophodne. A u onome što si ti odabrao, definitivno moraš da imaš i tu, to zaleđe, kako se to kaže, pozadinu nekog ko bi ti čuvao s finansijske strane leđa. Tako je bilo od početka, pa evo i do sada. Znam šta slušalci naše misle, a kad će Miloš u Formulu 1 i znamo neki ceo tvoj put, kako je to išlo, ali ne može baš svako da nađe baju patka koji će utrčati, pa otvoriti kesu.
Kada potičeš iz Srbije, onda sve definitivno postaje komplikovanije, zato što mi kao tržište smo, da tako kažem, relativno mali, tako da je teško naći velike kompanije koje su u stanju da te podrže, s obzirom da je autosport elitni sport i da je jako skup. To je najskupi sport na svetu u suštini, ali ok, još uvek je sve moguće. Ja i dalje nisam digao ruke od bilo kog programa ili od bilo kog plana za moju budućnost. Sve može da se promeni u trenutku, to me život naučio do danas, tako da ja nastojim, ja radim hrabro sve ono u što se upuštam i vidjet ćemo da li ću na kraju uspeti da, eto, nađem svog baju patka ili ne.
Licenca stoji pa stoji, ona je važeća.
Ona je važića, tako da to apsolutno nije problem. Potrebno je samo baja patak.
Da, vidim i ne znam kakva je bila sudbina te knjige, monografije, koja, kažu, na interesantan način govori o tebi, kažu, momku kog odlikuje lepi maniri, skromnost i smirenost, su se uverili naši slušalci. Kad je to objavljeno?
Koja knjiga, tačno, izvinjam se.
Evo, kaže, neka biografija o tebi, da je završena knjiga, monografija. Je li to nije nizas?
Ja o tome ne znam ništa.
Čekaj da promenim sajt odmah, brzino mulje. Ovde nema knjige, dobro. Pa dobro, nije još dobro. Verujem da imaš ti da odvozeš još dosta da bi imao ono pravo, jednu monografiju, biografiju,
je
li tako?
Tako je, tako. Ja u ovom trenutku jedino što sam uradio, ja sam napravio jednu knjigu koja nije objavljena, ne za sada. Radi se o jednoj knjizi koja je praktično napravljena od fotografija uz određeni tekst i svaka fotografija u suštini govori neki segment vezano za mene, za moj život, za moju karijeru, i to sam uradio na taj specifičan način zato što smatram da fotografija može da opiše bolje od 1000 reči neku emociju, što je suština ove knjige, preneti emocije vezano za mene i autosport. Tako da pre ili kasnije valjda ću napraviti i biografiju.
Kažeš da nikada nisi zaboravio osjećaj kada si prvi put dao gas i krenuo, i eto već kad vraćamo opet film, tada si svoj šampionat Jugoslavije u dve kategorije, postao regionalni šampion Italije, potom vice šampion Evrope, treći u svetu, onda svetska titula u kartingu na stazi Suzuka u Japanu, i onda kreće jedna serija uspeha, ovaj, koja je zaista bila lepa. Nisi zaboravio ni polufinale Kupa šampiona, tada se to tako zvalo.
Da, nisam, to je bila za mene jedna velika emocija, mislim, prva utakmica koju sam ikada gledao, moj otac me odveo na polufinale Kupa šampiona između Crvene zvezde i Bayern Minhena, i jednostavno to je bio pravi šok u kome sam stvarno uživao. Mnogo lep dan.
Nebo se otvorilo.
Da, baš tako, neću nikad zaboraviti trenutak kad su upalili baklje pred sam početak utakmice. Ja sam se, eto, bio sam mali, tako da se čak malo i uplošio, zato što nisam više mogao da vidim ni oca koji je stajao pored mene, ali definitivno nešto što će ostati uz mene do kraja mog života.
Ništa, zamislite kako je Augenthaleru bilo. On se još nije sastavio posle toga.
Da.
Miloše, kada dođeš na neke strane koje pišu o tebi pa gledaš komentare i naših ljudi koji su naravno ponosni na tvoje uspehe, ponose s uspesima, ali i nekih drugih ljudi iz sveta, da li znaš da je to ono pravo što si odabrao?
Da, definitivno, ja se ne kajem što sam odabrao ovaj put kojim sam krenuo, to sam ja 100% i jednostavno drugačije ne bi ni moglo da bude.
I kada sam pominjao pres službu, i ti tu obavljaš veliki deo posla, dakle, momak za sve koji postiže sve, dan ti je prekratak zaista, ali onako da bi, imam utisak čisto da bi bio miran, da je sve pod kontrolom, zato vodiš računa o svemu.
Da, ja u suštini volim da budem siguran da sve ono što radim bude urađeno kako treba, s obzirom da posebno kada se radi o tome da treba da izađeš u javnost, greške nisu dozvoljene, jer nekog radi svoj imidž godinama, tako da može sve da uništi u trenutku, i jednostavno, eto, za mene je bitno da vidim šta se dešava. Imam određene ljude koji mi naravno pomažu, ne bih bio u stanju da baš uradim sve sam, ali to je čisto, eto, ne znam, možda neki mali pravopis da mi isprave, ali sve u suštini osmišljam i radim ja.
Od srca ti zahvaljujem što si odvojio vreme, što si došao kod nas u Radio Beograd 1 odmah po dolasku s puta, posle ovih velikih uspeha. Nama to lično znači i naravno pratimo te u svim narednim vožnjama, trkama, na tvom putu koji sledi i želimo ti da bome tek ispišeš one glavne stranice.
Hvala vam puno, stvarno mi je bilo drago što ste me pozvali, što sam mogao da se družim ovde sa vama i nadam se da ćemo se ponovo videti uskoro.
Miloš Pavlović, naš automobilski jas, gostuje u emisiji Vreme sporta i Rasenat. We'll be right back.
Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda, emisija Vrijeme sporta i razonode. Ja sam bivši vaterpolista Zagrebačke mladosti i član legendarne reprezentacije Jugoslavije koja je osvojila dva puta olimpijske igre. Tomislav Paškovalin.
Još se radujemo uspehu naših vaterpolista na posljednjem evropskom prvenstvu, a i nekadašnja Velika Jugoslavija bila je osvajač brojnih medalja. Jedan iz te generacije osvajače je Tomislav Paškvalin. Priču o njemu pripremili Vlada Milić i Tomislav Santrač.
Kada misli krenu prostranstvima gde smenjuju se noć i dan, najvrednije bogatstvo je u moru seni pronaći sebe sama. Onda tvoj um počne da se bori protiv zemaljskih strasti, svešću da si ti iznad svega toga. Proslavljeni vaterpolista nekadašnje Jugoslavije, Tomislav Paškvalin. Poštovani slušalci, zadovoljstvo je pozdraviti legendu jugoslovenskog vaterpola Tomislava Paškvalina. Ja vas pozdravljam, Tomislav, i želim vam svako dobro.
Hvala na lijepim željama, evo, pozdrav vama i svim slušateljima.
Krenimo od početka. Rođeni ste u Zagrebu 29. kolovoza ili avgusta 1961. i krenuli ste sa vaterpolom u Brodograditelju iz Betine. Ajde prvo da kažemo zašto vaterpolo.
Pa evo da vam kažem, dosta je to dugo bilo, sad ste me malo prepali kad ste mi rekli kad sam rođen, bogati, to već pola stoljeća prošlo. Pa evo, krenuo sam nekako, ajmo reći, očevim putem, jer otac mi je inače rodom, Paškvalini su inače iz otoka Murtera, iz mjesta Betina, i otac mi je tamo bio jedan od osnivača vaterpola 50. godina u Betini, to su bila ona studentarija koja se kupala preko ljeta dole kad bi bili na studentskoj pauzi i tako, i onda sam ja evo tu započeo malo kao debeljuca dole plivati po luci u Betini. I vidjeli su da imam taj nekakav talenat, osjećaj za loptu, a osim toga i lijeva ruka, i eto, onda kada bi završilo to ljetni raspust, evo me u Zagrebu i počeo bi onda sa mojom velikom ljubavlju, a to je vaterpolo klubom Mladosti.
Upravo sam teo da kažem, klub vaše mladosti je i upravo Mladosti iz Zagreba. Velika je, sportska karijera je upravo tu krenula.
Tako, ja sam tu praktički proveo 12 godina svoga ovako vaterpolo života prije nego što sam otišao u inozemstvo. Mladost kao je jedan univerzitetski klub koji je zapravo dao puno legendi, da ne govorimo o mojim starim kolegama, Bonačić, Lopatni, evo baš i prijatelj Bonačić je bio sad nedavno u Beogradu na velikoj fešti, a to je 50 godina osvajanja Lige prvaka vaterpola kluba Partizan, jer on je bio tada u posudbi kao mladostaš. To je zapravo bio moj jedan, ajmo reći, lijepi sportski put, a i univerzitetski put, jer sam evo kao i vrhunski sportaš i završio pravni fakultet u Zagrebu, sveučilište.
Evo, pomenuli ste, bogata i vaša internacionalna vaterpolo karijera, bili ste u Italiji, u Pro Reku, u Velikom i u Breši.
To je 88. godine kad smo osvojili drugu zlatnu olimpijsku medalju, tada smo evo dobili zeleno svjetlo da možemo svoje karijere razvijati kroz inozemstvo i evo moj prvi ugovor poslije Seula je bio u velikom talijanskom klubu Pro Reco, gdje sam proveo dvije lijepe godine, poslije sam otišao u Brešu, pa u Francusku. 8 godina sam baš imao te internacionalne karijere, vrlo uspješne.
Neko vrijeme ste proveli u Francuskoj, u Nici?
Da, 93. 94. proveo sam u Francuskoj, u Nici, igrao sam, tad sam s njom osvojio francusko prvenstvo, francuski kup, i naravno igrali smo Ligu prvaka za Nicu. Vrlo jaka ekipa, samo je tad bio baš stranac Anto Vasović.
Ali nekako sudbina se okrene, pa dođe kraj karijere i karijeru završavate gdje ste počeli, u Medvešćaku, u Zagrebu.
Tako, vratio sam se u Zagreb, evo, imam dvoje djece, djeca su već pomalo odrastala i evo, vrijeme je bilo se vratiti i početi jedan, kako ja to danas zovem, karijeru nakon karijere. Trebalo je karijeru uspješnu sportsku završiti, staviti je u ladici, biti svjestan za život, mora ići dalje. Čovjek fizički jednostavno nije mogao održavati onu razinu, makar ja sam sa svojom 37 godina kad sam završio karijeru bio jedan od najboljih igrača tada u ligi koju sam igrao, jer moj profesionalni pristup u životu bio je isti, znači nikad nije bilo mladi, stari igrač. igrači, bili su samo dobri i loši, tako da sam rekao da dok igram moram biti prepoznatljiv, nema više igrati na iskustvo, jer onda je to samo prevara, ja to želim igrati na iskustvo, je prevara.
Sigurno da su i zlatne stranice vaše bogate istorije i ono učešće u reprezentaciji Jugoslavije, 285 Naravno. Utakmica i 60 utakmica za reprezentaciju Hrvatske. I da kažemo, osvojili ste dve zlatne olimpijske medalje, 1984. u Los Angelesu i 1988. u Seulu. Zlato na svjetskom prvenstvu u Madridu 1986. Dva srebra na evropskim prvenstvima 1985. u Sofiji, 87. u Strasburu i zlato 1986. na mediteranskim igrama u Madridu. I sada, sigurno da su, pretpostavljamo, dve olimpijske medalje nešto što je najsjajnije.
To je jedna neponovljiva generacija koja je bila na tom području. Nas je nekoliko stvarno koje smo spojili 84. i 88. Dominirali smo svjetski vaterpolo od 84. do 89. To je zapravo obilježilo svjetski vaterpolo. I biti dio te generacije stvarno neprikosnovene bila je čast i mogu reći da smo stvarno odradili sjajno razdoblje, pogotovo je nezaboravna utakmica koju smo počeli 86. godinu svjetskom, fantastično nasjeđam, jesi sad, sad sam je posjetili 86. kad smo osvajali svjetsko prvenstvo u Madridu, utakmicu koja je počela u 8 sati navečer, trajala je do 12, smo igrali tek 8 predužetaka sa Italijanima i na kraju smo i dobili. To su legendarne utakmice, ti ljudi su doslovno ušli u legendu svjetskog vaterpola.
I posle završene karijere, tada ili sada, bili ste direktor Hrvatskog olimpijskog centra Bjelasica 97. pa član upravnog odbora Hrvatskog vaterpolo saveza, pa potpredsjednik Hrvatskog kluba olimpijaca, predsjednik vaterpolo kluba Medvešćak, član povjereništva za kapitalne projekte u gradu Zagrebu. Niste zaboravili vaterpolo, naravno, lepe uspomene, ali radi se neki drugi posao, verovatno sa zadovoljstvom kao što ste igrali vaterpolo.
Pa evo, ono što je jako bitno, ljudi zapravo kao mi koji smo stvarno dali tom sportu kroz rezultate i sport nam je taj naravno i vratio, došlo je vrijeme da moramo mi kao ljudi koji, evo, ja sam jedan od tih i počet vraćati tom sportu koji nam je dao najljepše trenutke u životu. Tako da sam se ja profesionalno uključio u izgradnju olimpijskog centra na Bjelolasici koji sam vodio 8 godina, nakon toga sam evo došao u Zagreb, nešto sam radio u privredi, vodio sam u jednoj korporaciji jedan veliki sektor, ali uvijek uz taj posao koji sam imao, uvijek sam bio blizak sportu, uvijek sam želio dati sportu, pomoć sportu, jer iskustvo koje sam imao stvarno je potrebno, pogotovo izgrađenje ovih mlađih generacija. Tako da jednostavno ta moja nekako društvena uloga bila je vezana uz sport i davanje stvarno koliko god mogu sebe i dalje u jedno promišljanje prema sportu i toj tjelesnoj aktivnosti.
Gospodine Paškvalin, mnogo je nagrada i priznanja. Smem li reći da je jedna od dražih državna nagrada za sport Franjo Bučar za 2007. godinu?
Da, moram iskreno reći, nagrade koje smo dobivali također dok sam igrao za reprezentaciju Jugoslavije, odnosno dok sam bio dio tog Dream Teama, su bile također velike nagrade koje smo dobivali, ali što se tiče mojeg djelovanja nakon karijere i to je na području Republike Hrvatske, znači naravno to je najviša sportska nagrada koju sam dobio za rad u sportu je nagrada Franjo Bučar. Uz to, evo, malo da se sad, kad me već posjećate, bio sam proglašen 2 puta sportašom grada Zagreba, tako da imam više puta sportaš, evo, mog ovog akademskog sportskog kluba Mladost, gdje sam praktički stavio 12 godina svoje lijepe sportske karijere. Evo, tako jedna lijepa karijera, ali da vam budem iskren sad ovako, posjetili ste me na te moje lijepe sportske dane, ali ja vam danas i dalje uvijek živim sportski, da vam kažem, svako jutro je ustajanje, ide se u fitness, radi se 45 minuta, sat vremena kardio, znači nema nikad sport i način života, ne može se bez toga.
Svratite do Beograda, dođete
da,
u Srbiju?
Da, svratim često. Sve, nažalost, je u zadnji moj posjet u Beogradu bio je kad mi je umro drag prijatelj Uroš Marović. Malo me stvarno šokiralo to i baš mi je bilo izuzetno teško, jer sam ga volio kao čovjeka, bio je jedan predivan čovjek i veliki sportaš, ali evo, nažalost, bili smo gore, zadnji put smo se oprostili upravo na groblju gore velikana u Beogradu. A čujem se sa kolegama, čuo sam utakmice. Evo, nedavno sam Mokom Slavnićom se čujem malo sa Borom Cvetkovićem. Dok je bio Robi Prosenečki u Zvezdi, znao sam se s njim čut, sa prijateljima iz Vaterpola, gospodinom Vranešom. Puno, da mi se sad neko ne uvrijedi što ga ne spomenem, ali evo, imam puno, puno dragih prijatelja i evo, često dođem i oni do Zagreba i ja dođem ovaj do Beograda.
Gospodine Paškvalin, hvala vam što ste slušaocima Radio Beograda omogućili da se prisjetimo vaše bogate vaterpolo karijere i evo da znate da vas nismo zaboravili.
Hvala vam lijepo, pozdrav vašim dragim slušateljima iz Zagreba.
Dostojanstvo moraš čuvati i imati vere, koja kao zvezda u srcu ti sja. Osjećanja zbunjuju, naviru bez reda, ali sećanja raduju i vesele. I najveće vrline vredne su i pažnje i hvale. Podsjećanje na Tomislava Paškvalina je još iznad svega toga.
Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije usvojila je zakon o privatizaciji čiji je cilj stvaranje uslova za ekonomski razvoj i očuvanje socijalne stabilnosti kroz otvaranje novih ili očuvanje postojećih radnih mesta. Parlament je usvojio i izmene i dopune zakona o stečaju, kojima se povećava transparentnost i sprečava zloupotreba kod automatskog stečaja. Poslanici su usvojili zakon o javnom informisanju i medijima, kao i zakone o elektronskim medijima i javnim servisima. Glavna novina je da će se do polovine iduće godine država povući iz vlasništva svih medija. U zakonu o javnim servisima je propisano da se do početka 2016. godine neće plaćati pretplata. Od tada će biti uvedena taksa koja neće moći da bude veća od 500 dinara. Predsjednica parlamenta Maja Gojković zakazala je za ponedjeljak posebnu sednicu na čijem je dnevnom redu izbor ministra financija. Na kopu Drmno u Kostolcu pokrenuta je proizvodnja uglja i već se proizvodi 15.000 tona dnevno, izjavio je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. On je najavio da bi voda iz tog kopa trebalo da bude ispumpana za 30 dana. Antić je tokom obilaska termoelektrane Kostolac istakao da su zaposleni na kopu Drmno napravili veliki podvig jer su uspjeli da na potpuno nov način pokrenu proizvodnju uglja. Dodao je da se trenutno ispumpava oko 25.000 kubika vode dnevno sa kopa. Virus ebole u Africi je van kontrole, saopštava Svetska zdravstvena organizacija. Širi se brže od mera koje se preduzimaju da se bolest zaustavi. Predsjednici virusom najpogođenijih zemalja, Gvineje, Liberije i Sierra Leonea, proglasili su vanredno stanje. Mnoge države su zbog epidemije, najveće u posljednjih 40 godina, pojačale kontrolu i ne dozvoljavaju prelaz nikome ko pokazuje simptome zaraženosti ebolom. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je na beogradskom aerodromu Nikola Tesla od danas pojačano prisustvo granične sanitarne inspekcije i svih drugih mera sprečavanja pojave bolesti. Mere pojačanog nadzora obuhvatit će i Niški aerodrom. Grad Lugansk na istoku Ukrajine na ivici je humanitarne katastrofe, saopštila je uprava tog grada u kojem traju žestoki sukobi između ukrajinske vojske i proruskih snaga. U gradu nema struje i vode, u prekidu su telefonske linije i internet, a rezerve goriva su potrošene. Plate i penzije se ne isplaćuju već mjesec dana, a bankomati ne rade. Lugansk je, pored Donjecka, drugo uporište proruskih snaga. Odbojkašice Srbije izgubile su od Tajlanda sa 3-2 u drugom kolu Grand Prix-a u južnokorejskom gradu Hwasongu. Sutra igraju sa Južnom Korejom. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja na graničnim prelazima Batrovci i Kelebija na ulazu se čeka oko 90 minuta, a na prelazu Šid oko sat vremena. Na graničnom prelazu Gostun na ulazu i izlazu iz naše zemlje čeka se pola sata, kao na izlazu na prelazu Špiljani i na ulazu na prelazu Jabuka. Na graničnom prelazu Bački Vinogradi na izlazu čeka se oko 90 minuta, a na prelazu Mali Zvornik, Novi Most, na ulazu oko 45 minuta. Na graničnim prelazima Gradina i Horgoš nema većih zadržavanja. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče mogući su kratkotreni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 28 do 32, u Beogradu 31 stepen. Čuli ste vesti koje je uredila Nevenka Mićević, čitala Vesna Lončarević.
Rock and roll to me, that ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Oh, well, I know you think I'm crazy, keep hanging round, but I was sort of hoping you'd change from the girl I found. But your words just sound like rock and roll lines to me, and they're just about as burnt out as a worn out 45, and you can't expect them to keep our love alive. Rock and roll to me, that ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll. Well, I guess you had me fooled for a while, with your come on looks and your Mona Lisa smile. But your rock and roll is getting out of time for me. Go sing your lines to someone else, and someone else may be the fool you always thought you saw in me. Oh, don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll.
Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim slušaoce Radio Beograda, emisije Vrijeme sporta i razonode. Sve sportaše, a posebno ljubitelje košarke, pozdravlja vaš Rato Tvrdić, dugogodišnji kapetan i igrač Jugoplastike i reprezentacije Jugoslavije.
Prilično se naoblačilo u gradu Beogradu, čuje se i lagana grmljavina negde u daljini. Podsjetit ću da je vanredna situacija u pet opština u Srbiji. Drago mi je da među njima nije Kosjerić, naravno žao nam je svake opštine i nadamo se da neće mnogo potrebati. Milijan Stojanić, predsjednik opštine Kosjerić, vitez kulinarstva, akademije gastronomije, naš dragi prijatelj i saradnik, da bome i danas u emisiji Vreme sporta i razonode. Dobar dan, Milijane, dragi.
Dobar dan i puno pozdrav, zaista ovde nije vanredna situacija, ali kiša se smenjuje bukalo na svaki 2-3 sata, malo sunca, malo kiše. Možda to nekome pogoduje, ali sigurno kupačima na našem najlepšem, možda mogu reći, slobodno bazenu u Srbiji ne pogoduje nikako.
Što se tiče onog lepog recepta, nećemo propustiti ni danas predlog za nedeljni ručak.
Tako je, nećemo ga propustiti. Ja sam razmišljao u ovom vremenu šta bi bilo dobro pripremiti za sutrašnji ručak, a da to bude lagano, a da bude i okrepljujuće. I odlučio sam se da jem jednu divnu varijantu punjenog paradajza sa piletinom i pirinčom. Na izgled je jednostavno, međutim treba dosta one ljubavi kako bi se to jelo napravilo, ali ja ću prvo da kažem šta je potrebno. Znači, za jednu porodicu otprilike 4 osobe, negde 1 kilogram srednjeg paradajza srednje veličine, 200 grama pirinča normalno barenog, 200 grama kuvane piletine, jedna glavica crnoga luka i jedan deci ulja, i otprilike to su te namirnice koje nisu ni skupe, a jelo se priprema tako što se paradajz najprej dobro opere, ubuši se samo onaj deo koji gde je bila debeljka, a onda se napravi jedna, zasete se otprilike centimetar ispod paradajza, odnosno te kape, napravi se jedna kapa i lagano kašičicom se povadi sav unutrašnji deo paradajza, ili tačnije rečeno meso. Paradajzi se okrenu nadole da se malo ocede, dok se oni cede, mi na ulju sitno isrckamo crni luk, protržimo, isrckamo kuvanu piletinu i bareni pirinač, dodamo sve to, protržimo nekih 10-15 minuta, posolimo po želji, a onda lagano kaščicom napunimo paradajz. Usto da moram da kažem da se to mora lepo sabiti da bi se paradajz upao. Složimo ga u pleh, normalno podmažemo uljem pleh, složimo u pleh sve paradajze, poklopimo ih poklopčićem koji smo napravili, zapečemo nekih 15 minuta u peći i dobijemo jedno zaista predivno okrepljujuće jelo. E sada, onima kojima to nije dovoljno, to može služiti kao prilog uz neko pečenje, ko meso ili već bilo šta, ali mislim da jedan do dva paradajza, to je otprilike nekih 100-150 grama, pa još malo ako konzumiraju hleba, onda će to biti sasvim dovoljno za jedan lagani sutrašnji ručak. I ja ću, Željko, još jedan put da ponovim, znači 1 kg paradajza, 200 grama barenog pirinča, 200 grama barne kuvane piletine, jedna glavica crnog luka, jedan deci ulja i to bi bilo sve. Ali međutim, imamo mi u našoj emisiji, kao i uvek do sada, po jedan divan poklon, jednu moju knjigu, Srpski narodni kuvar. I da vam kažem da od ovoga puta ćemo imati jednu promotivnu cenu, znači cena će biti negde 70% od njene stvarne cene, zato što je promotivna, zato što je nova, zato što je drugo izdanje. Dovoljno je samo krenuti našega pređu 060 4 3 010 i eto, onaj ko se prvi javi dobit će knjigu.
E, dakle, to je besplatni primjerak, ostali imaju popust, a mi svaki subote delimo po jedan primjerak. To je drugo izdanje.
Tako je.
Kada samo još jednom da ponovimo broj, Milijene?
060 4 3 010, lako se pamti, i našega Peđu koji pomno prati i emisiju i onoga ko se javi prvi dobija knjigu.
Hvala najlepše, Milijene, u zdravlju, da se čujemo.
Pozdrav našim slušalcima i svima vama u studiju.
Hvala najlepše, obilazimo manifestacije širom Srbije. Evo, u Kaliniću se održava 45. sabor narodnog stvaralaštva, prođoh Levač, prođoh Šumadiju. Iz Kulturnog centra, Katarina Savić.
U okviru 45. sabora Prođoh Levač, Prođoh Šumadiju u Kaleniću krenuli su predsaborski dani koji se odvijaju u selima Oparić, Dragovo, Kalenički Prnjavor i Županjevac. Danas je glavni dan sabora u Kaleničkom Prnjavoru. Svečano otvaranje sabora prati veoma bogat kulturno-umetnički program koji nosi naziv Posveta junacima iz bajke, sećanje na Veliki rat. program će obogatiti igrači ansambla Kolo, kao i hor koji prati ovaj kulturno-umetnički program, hor Kosta Brašević iz Beograda. Sutra je kulturno-umetnički program na letnjoj pozornici u porti manastira Kalenić. 22 kulturno-umetnička društva su uzela učešće u kulturno-umetničkom programu i učestvovaće što u takmičarskom delu društva sa područja Šumadije i Pomorovlja, a takođe imaćemo i revijalni deo programa. U okviru kulturno-umetničkog programa biće tradicionalni i ono što karakteriše sabor, izbor najlepše saborice, najbrka, najduže pletenice, kao i izbor najlepše muške i ženske narodne nošnje.
Sasvim nam se približio i sabor trubača u Guči počinje 6. augusta. Festival trube, Dragačevski sabor, najavljuje direktor Doma kulture Adam Tadić.
Pozdravljam slušalce Radio Beograda. Htio bih da najavim Dragačevski sabor trubača od 6. do 10. augusta ove godine. 6. augusta u 10 časova otvara se sabor trubača u Guči, sa domaćinom sabora ove godine Radomir Andrić. Zatim toga dana ćemo stvoriti izložbe naivnih slikara i umetnika iz Kovačice, Dragačeva, Surdulice i tako dalje. Svakodnevna konferencija štampu u 12 časova, otvaranje prirodne izložbe, promocija knjiga i publikacija. Zatim u 18 sati je program obeležavanja 100 godina Prvog svjetskog rata. Svaki dan u prepodnevnim satima od srede, znači do nedelje, je kulturno-umetnički program na pozornici ispred Doma kulture, a u večernjim satima su koncerti, takmičenje mladih trubačkih orkestara, takmičenje seniorskih orkestara, zatim takmičenje i međunarodno takmičenje trubačkih orkestara. U četvrtak je takmičenje mladih trubačkih orkestara na pozornici Centra za kulturu, međunarodno takmičenje pozornici na stadionu i koncert Elvisa Jedinovića i koncert Svetlane Ražnatovića u četvrtak na pozornici na stadionu. U petak, pored tradicionalnih događanja, kulturno-umetnički program na pozornici ispred Doma kulture, zatim u večernjim satima je ponoći koncert 12 najboljih orkestara iz pretakmičenja za 2014. godinu. Pred taj ponoći koncert Dejana Petrovića i Big Band. U subotu, pored tradicionalne budilice, defilea učesnika u programu, improvizacija stare Dragačevske svadbe, je finalno takmičenje seniorskih orkestara na pozornici, dok širi rad i koncert majstora trube Dejana Lazarevića. U nedelje u 12 sati koncert pobednika svih 54. sabora i u popodnevnim satima na glavnoj pozornici je koncert Magnifika i koncert Miroslava Ilića. Svim vašim slušalcima želim prijatan dan i pozivam ih da dođu na 54. sabor trubača u Guči od 6. do 10. augusta.
U Bosilegradu je u toku 6. međunarodni festival folklora. Predsjednik opštine Vladimir Zaharijev.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda iz prelepog Bosilegrada. Neba sunčan, ali kiše nema, čuva nas Gospod. I ove godine imamo 6. po redu međunarodni folklorni festival koji svake godine je sve veći i veći. Prošle godine je bilo 1700 učesnika, ove godine preko 2000 učesnika, maltene sa celog Balkana odavde, iz Srbije, Makedonije, Bugarske, Republike Srpske, Mađarske, Grčke. Prošle godine je bilo iz Francuske, ne znam još odakle će doći, iz Varni, iz Bugarske, iz Dupnice, iz Tutrakana, iz Silistre, sa svih strana preko 2000 učesnika. Verujte mi, prezadovoljan sam kao predsednik što toliko ljudi su videli da je Bosilegrad njima blizu, koliko god je kilometražno daleko, da vole ovde da dođu, ne samo čist vazduh, već lepota ljudi unutrašnja, da nam je folklor, da nam je etnos, kultura zajednička, da se ne razlikujemo u kolu i u festivalu i posle festivala na igranci, da je to prilika Bosilegrada da se predstavi u što boljem svetlu i verujte mi da mi to koristimo i primjer smo za mnogo njih, a da to u suštini veoma malo košta ako se napregnu entuzijasti, volonteri i ljudi, institucije kojima opština raspolaže, jer u tom slučaju sveto dobija svoju draž i kad ljudi shvate da tu nema politike, već da to sve ide iz srca, iz duše i da se time promoviše opština koja je mala i tamo negde daleko, ali koja voli svugde u svetu da se predstavi kao dobar domaćin i otvorena vrata i otvorenog srca primit ćemo svi koji budete došli. Verujte mi, ako ne dođete, ispustit ćete priliku života.
Zapamtili smo ove reči i eto nas, Bože zdravlja. Što se tiče takovskog grma, to je još jedna tradicionalna manifestacija. Sabor pod ovim imenom održava se od 8. avgusta u Takovu. Iz Doma kulture u Gornjem Milanovcu, Dragan Arsić.
U cilju afirmacije i podsticanje izvornog narodnog stvaralaštva, Kulturni centar od već od 2004. godine organizuje manifestaciju Veče pod grmom, koje se organizuje u Takovu, baš ispod Takovskog grma, gde je krenuo i ustanak. Ove godine 8. i 9. u Takovu možete da dođete da vidite izložbu narodnog stvaralaštva i zanata 8. i naravno uz podršku Ministarstva kulture i mesne zajednice i turističke organizacije organizuje se 9. augusta u 19. sati veliki etno koncert gde će učestvovati KUD Šumadija, KUD Tipa Plastika, KUD Brđani, izvorna grupa Trnućanka, izvorna grupa Vidovdan, tako da Kulturni centar 10. put organizuje manifestaciju Veče pod grmom za očuvanje tradicije rudničko-takovskog kraja.
Umetnički direktor Belefa Vojkan Borisavljević po običaju najavljuje nam program za narednih 7 dana, dakle od večeras pa do petka 8. augusta.
Beogradski letni festival ulazi u svoju drugu polovinu, za nama je jedna vrlo uspešna nedelja, a i vreme je konačno počelo da nas sluši, tako da izlazimo na otvorene prostore. Večeras je vrlo zanimljiv koncert u sjajnom ambijentu kuće kralja Petra I. na Senjaku, ansambl Renesans, vatromet stare muzike, večeras u 20 časova. Sutra u nedelju u 21 čas ciganski kabare Ljiljane Stjepanović bio je predviđen da bude u Baru Tanji, ali zbog neizvesne prognoze ipak smo prebacili u omladinsko pozorište Dado. Znači sutra Ljilja Stjepanović u Dado. U sredu, 6. augusta u 20 časova, ponovo ambijent u kuće kralja Petra I, predstava Fakulteta dramskih umetnosti, tekst Jasmine Reze Art u režiji Vladana Ćurkovića. U petak, ponovo u kući kralja Petra, jedan zanimljiv program umetničke muzike, barokna panorama, Ljubiša Jovanović flauta i Bojana Dimković čembalo, četvrtak, 7. u 20 časova. U petak 8. ponovo se vraćamo na Cvetni trg, čez koncert ansambla Vlade Maričića, u slučaju kiše program će biti održan u omladinskom pozorištu Dado. I tu je već kraj nedelja 10. u Baru Tanji na Kalemegdanu predstava Slavna Florans.
Udruženje poeta večeras tradicionalno oko česme na Banovom brdu ima još jedno lepo muzičko-poetsko veče pod nazivom U zagrljaju boema. O tome Vesna Vujović.
U organizaciji Udruženja pisaca poeta i pod pokroviteljstvom gradske opštine Čukarica večeras se održava 4. susret sa poetom kod Čukarički česme. To je na Banovom brdu, na platovu ispred popularne šoljice pored škole Josip Pančić. U zagrljaju boema je naziv večerašnjeg programa u kome će se predstaviti pesnici, muzičari, prvači, igrači, učestvujuće kulturno-umetničko društvo Zlatno doba, Milija Tanasković gitara i Vlada Aratski harmonika. To će biti veče boemske poezije i starogradske i narodne muzike. Trajanje programa je od 19 do 22 časa. I ovoga puta ćemo organizovati humanitarnu akciju, ali sada za 3,5-godišnjeg Mateju Mišića, kome je potrebna pomoć za lečenje cerebralne paralize. Ako želite da uživate u poeziji i muzici, dođite večeras na druženje kod Čukaričke česme.
Jedno lepo dešavanje za nama održano je u kući kulture Art Džep, pa je to bila idealna prilika da čujemo šta se dogodilo, šta se lepo dešavalo i šta se dešava inače u kući kulture Art Džep. O tome Nataša Mićević.
Ukratko da pojasnim šta je Art Džep. Art Džep je jedno udruženje za promovisanje i razvoj edukaciju talenata, prvenstveno likovnih talenata, ali i svih ostali koji žele da im se pruži prilika da pokažu i dokažu i da ih promovišemo kao što promovišemo neafirmisane, tako i afirmisane umetnike. Do sada smo imali jako puno izložbi, osnovani smo 2012. godine, brojimo veliki broj članova, trudimo se da baš onako organizujemo i kreativni susret i događaj, sarađujemo sa talentovanim kreativnim stvaralcima iz različitih oblasti. Je opšti cilj naš da pre svega umetnici koji su ujedno i članovi udruženja, a koji su pre svega zbog sve težih uslova u umjetnosti i uopšte skrajnosti dovedeni na ivicu egzistencije, njihov talenat i dugogodišnje školovanje dovedeni u pitanje, pokažu svoje sposobnosti izađu iz anonimnosti, što je najvažnije za njih da rade u kontinuitetu.
A u Šapcu, Šabački letnji festival od 7. do 10. augusta. Izvršni producent i čovjek koji obavlja lauski deo posla oko ovog festivala, Hanibal Kovač.
Šabac ni ove godine neće ostati bez Šabačkog letnjih festivala, bez obzira na tešku situaciju. Iako smanjenog, drastično smanjenog budžeta u odnosu na protekle godine, Šapčani će imati prilike da uživaju uz rock'n'roll na tvrđavi na samoj obali reke Save. Dakle, 12. po redu Šabački letnji festival će i ove godine okupiti muzičare, ali uglavnom iz Srbije. I ono što je jako važno za sve ljubitelje rock'n'rolla, oni će imati prilike da uživaju recimo po prvi put u Šapcu na jednom velikom ozbiljnom koncertu na samom otvaranju 7. augusta, a reč je naravno o Nevernim bebama. Kao što su nam i sami članovi benda rekli, njima veliko zadovoljstvo što dolaze u Šabac jer nikada nisu imali koncert u Šapcu. Pored Nevernih beba, Šapčani će imati prilike da čuju Jorkno Skelce, imaće prilike da čuju Feud, Jaili Bu, imaće prilike da čuju Marcella, a gost, specijalan gost je rezervisan za nedelju, doći će Šapčanima, dakle, na noge, ako tako mogu da kažem, Lolo Brigida, koji su ovih dana prilično zastupljeni na MTV-u. Dakle, iz Zagreba nam dolazi Lolo Brigida i onda možemo slobodno da kažemo da će i ovoga puta Šapčani, odnosno Šabački letnji festival, biti regionalni festival. Za razliku od proteklih godina, kada je naravno sa većim budžetom i sa jednom boljom ekonomskom situacijom, Šapčani su imali prilike, ako se sećaju, svi ljubitelji rock'n'rolla da ugoste i Seven MCs, bili su ovde i Vatko Stefanovski iz Makedonije, iz Crne Gore i tako dalje. Ono što je novina ove godine, to da će biti pojačana ta takozvana demo scena, i prvi put će biti takmičarskog karaktera. Selektor ovoga festivala Aleksandar Jeftić i Šabački rokeri su izabrali 14 bendova koji će se takmičiti za pristojne nagrade u vidu muzičkih instrumenta, tako da će po prvi put ove godine Šabački letnji festival biti i demo takmičarski festival. Dakle, od 7. do 10. augusta na Savi pozivaju se svi ljudi dobre volje, svi oni koji vole dobar zvuk, dobar rock'n'roll. Naravno, kamp je slobodan, besplatan, ulaz je besplatan. Dođite u Šabac i uživajte. I will always be understand. Someday, one day, you will understand. Always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. We'll be right back.
Ja sam Slobodan Bitević, svetski i evropski šampion u karateu i ja slušam emisiju Vreme sporta i razume.
Milica Živadinović, talentovana mlada dama koja živi u Parizu, objavila je monografiju o velikanu srpskog slikarstva Mići Popoviću na francuskom jeziku. Zanimljivo da je to bio i njen diplomski rad, očigledno je mnogo posvetila proučavanju dakle, Mići Popovića i ovu divnu knjigu, monografiju objavila, rekao smo, na francuskom jeziku. Na našem sajtu Milica Živadinović možete i videti upravo kraj jedne od parijskih knjižara. Zaista lepo izgleda, a Milica lepo i priče, čujte i sami.
Monografija posvećena Mići Popoviću je zapravo plod mog desetogodišnjeg rada i moje doktorske disertacije koju sam odbranila na Univerzitetu u Parizu 2011. godine, a za koji su Francuzi pokazali posebno interesovanje. Mići Popović je bio prvi slikar sa prostora bivše Jugoslavije koji je posle Drugog svetskog rata dobio stipendiju za boravak u Parizu. On je na neki način otvorio vrata brojnim našim slikarima koji su se kasnije nastanjivali u Francuskoj. Ovo je prva monografija Mići Popovića na francuskom jeziku, iako postoje u arhivama mnogih vodećih časopisa i dnevnih novina članci koji govore o tome da je on već kod 10. godina bio afirmisan kao umetnik. Mići Popović je ostavio značajan trag u oblasti slikarstva, ali kao filmski režiser, pozorišni scenograf i kostimograf, gdje je također talentovan pisac i svom životu i delu ostavio značajan pisani trag. Također u ovoj monografiji njegova red zapravo vodička za njegovo stvaralaštvo koje je značajno svedočanstvo epohi koje je živela, ali i bitno upozorenje za budućnost. Monografija Mići Popoviću je objavljena u izdanju izdavačke kuće Last Dom iz Švajcarske uz pomoć Francuskog instituta za knjigu. Treba reći da će se monografija također pojaviti na srpskom jeziku u izdanju Orion Arte iz Beograda, a da je podršku dalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, kao i opština Loznica, rodni grad Mića Popovića, u kome se nalazi spomen zbirka Mića Popovića, Vere Božičković Popović.
Posle zapaženog uspeha romana pod nazivom Žuta kabanica pojavilo se i drugo izdanje ovog mladog pisca Đorđa Bajića.
Moj roman Žuta kabanica je upravo doživio drugo izdanje, što je mali uspeh za srpsko izdavaštvo, ali veliki uspeh za mene, pošto svaki pisac prosto voli da njegov roman bude čitan, da bude prodavana. Žuta kabanica sad ima i potvrdu da to upravo jeste. U pitanju je Krimić u izdanju Čarobne knjige. Ljudi koji su ga čitali kažu da je veoma, veoma uzbudljiv, veoma napet, što mi je bila namera kada sam ga pisao. Tako da, eto, ako volite kriminalističke romane, ako volite cilere, ako želite da date šansu domaćim pisima, preporučujem vam da potražite u knjižari ili u biblioteci roman Žuta kabanica, Đorđa Bajića, mene, i da ga pročitate.
Šabačka biblioteka kao da se pretplatila na nagrade. Poslednje priznanje u Mačvu je stiglo iz Prokuplja, o tome Jelena Podgorac.
Biblioteka Šabačka osvojila je prvu nagradu za film na festivalu 3-2-1 biblioteka koji je organizovala Narodna biblioteka Rade Drajinec iz Prokuplja. Uslov za učešće je da tema bude biblioteka kao informativni, kulturni i obrazovni centar u gradu, okrugu ili region. Žiri je film Biblioteke Šabačke 3-4-5-iri sad ocenio kao najbolji zbog kako su naglasili originalne scenografije i duhovitog prilaza temi prikazivanjem scene iza kamere, ali bez gubljenja poučnog momenta i bez usporavanja radnje samog filma. Ovo je naše prvo učešće na ovakvom festivalu, ali slobodno možemo da kažemo, vidimo se i iduće godine.
Povod da čujemo glumicu Jasminu Stojiljković jeste nagrada koju je dobila od časopisa pod nazivom Zbilja. Međutim, Zbilja i zaista Jasmina Stojiljković glumi i preko leta na raznim otvorenim pozornicama i u raznim predstavama. Čujemo ovu mladu glumicu.
Osnivač i pokretač časopisa Zbilja, lista za kulturu, književnost i društvena pitanja je srpski književnik gospodin Momir Lazić. U okviru časopisa Zbilja je i ove godine dodeljene su nagrade i to u oblasti književnosti, u oblasti istorijskih nauka, dramskog i duhovnog stvaralaštva. Desilo se tako da je zapravo s mojim imenom otvorena oblast za dramsko stvaralaštvo. Eto, u obrazloženju žirija gde je gospodin dr. Nebojša Kuzmanović, gde je pored njega i dr. Žarko Gavrilović, gde je Predrag Bogdanović Ci, također profesor Vladimir Dimitrijević i Slobodan Jerić, glavni odgovorni urednik geopolitike. U njihovom obrazloženju je bilo da je Kosovo i Metohija bilo i ostalo moja dramska inspiracija, zapravo dramska inspiracija mog glumačkog života, i da mi je uvijek cilj da sam na putu odbrane duhovnih vrednosti srpskog naroda. Eto, meni je zaista velika čast da se uopšte nađem u društvu dobitnika dosadašnjih elitnih Srba, gde su i Rajko Petrov Nogo i Momo Kapor i akademik Vasilije Krestić, tu je naravno Ilja Čoslov, dr. Ivan Čarota iz Minska, dr. Jelena Guskova iz Rusije. Tako da, eto, ovu nagradu primam zapravo kao motiv za moj dalji rad. Svaka nagrada godi, ali kako godi, tako i nekako obavezuje, a ova posebno obavezuje. Treba snage, daće Bog da je i bude.
Radio koji se vidi, ali i radio koji se trudi da sve čuje i sve zna, tako smo doznali da i u režiji Jagoša Markovića i u izvođenju Festivalskog dramskog ansambla u petak izvedena predstava Romeo i Julija, prva dramska premijera 65 dubrovačkih letnjih igara. Naša sagovornica u šetnji Radio Beograda 1, glumica Jelena Perčin. Jelena, dobar dan, od srca vas pozdravljam.
Dobar dan, poštovanje dragim slušateljima, poštovanje vama.
Evo, vidim da ste uživali zaista u ovoj premijeri. U ostalom, Jagoš Marković je tokom svih ovih godina, rekao bih, drag saradnik pozorišnim ljudima, ljudima od teatra, bez obzira iz koje zemlje regiona su.
Stvarno jest, ovo je moja prva predstava sa Jagošem Markovićem i ja moram priznati da mi je to jedno od najljepših kazališnih iskustava. Radili smo sjajno, jako talentiran čovjek koji voli svog glumca, što je već postala rijetkost među rediteljima. Napravili smo divnu predstavu, imali smo, evo, sinoć zadnju izvedbu, dobili smo ovacije publike koja ustaje. Bilo je toliko viška publike, naprosto nismo mogli svi stati jer nije više bilo karata, bilo je unaprijed sve raspredano, tako da smo na kraju pustili tu publiku koja nije mogla ući, koja je stajala u prolazima gdje gotovo uopće nije mogla vidjeti predstavu, ali su je slušali i onda su izašli s nama na scenu na kraju predstave i oduševljeni su bili čak samo slušajući ovaj tekst i nadam se da će imati prilike i vidjeti sljedeće godine.
Čitali smo čak izjave nekih vaših koleginica koje su rekle: ljudi, pa znamo šta su Roma i Julija, ali ovo je nešto neverovatno, i plakale su koleginice.
Da, to zapravo ne samo kolegama, nego i publici, koja, jer to je Romeo i Julija neko opće mjesto, više manje svi znamo nešto o tom tekstu, znamo radnju, znamo šta će se desiti i tako, međutim napravljena je predstava toliko napetošću da ljudi zaborave da gledaju Romeo i Juliju i krenu navijati da se to dvoje mladih ljudi naprosto pobjedi u svojoj ljubavi.
Kada je u pitanju glumačka postava, opet regionalna, Amar Bukvić, Stefan Kapičić, tu je i Nataša Janjić. Vas i Natašu znamo dosta iz onih serija koje su i tekako imale svoju publiku i poštovalce.
Da, mislim da je okupio sjajnu glumačku ekipu, stvarno smo bili tim, Nataša Janjić i Amar Bukvić, pa Ivan Klovacki, mi smo zapravo sve ista klasa, iste godine smo upisali Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu, tako da se jako dobro poznajemo, ali igrala jedna crnogorska glumica, Kristina Stajović, i moram priznati da je napravila izvrstan posao i da mi je baš bilo čast da smo se upoznala i da smo radile zajedno. A Roma je odigrao jedan mladi dečko, gotovo potpuno neiskusan, ovo mu je prva dramska premijera i odradio je izvrstan posao.
Šta kaže Jagoš, hoće li biti ove predstave i širom Balkana, regiona?
Pa to je ambijentalna predstava koja je jako vezana uz prostor. Naime, mi igramo u Ljetnikovcu Skočibuha u Dubrovniku i to je i sam koncept ljetnih igara da koristi prostore grada koje su naprosto jedna kulisa koja je fenomenalna i koju je teško zamijeniti. Tako da je to baš predstava koja će samo igrati na Dubrovačkim ljetnim igrama, ali nadam se da će igrati dugi niz godina obzirom na uspjeh koji je polučila. Tako da očekujem da će je moći vidjeti puno ljudi van samog Dubrovnika. Recimo, mi imamo strašno puno i stranaca zapravo turista na predstavi, jer se od ove godine su uveli i tiklovanje predstava. Tako da masovno zovu iz hotela direkciju ljetnih igara da su turisti oduševljeni predstavom i da su sretni što su je mogli ispratiti. Tako da vjerujem da će još dugo, dugo biti na repertoaru.
Samo vi dođete, Jelena, nama u Beograd, makar i ovako da gostite kod nas, a mi ćemo častiti što ste primljeni u HNK Osijek za stalno.
Da, ja rado dolazim u Beograd, moram priznati da volim Beograd, baš sam ga nekako primila ko svoj i nadam se da ću uskoro zapravo i u dobišnom smislu, ne samo u televizijskom, moći se pokazati beogradskoj publici.
Jedva vas čekamo. Svako dobro, hvala mnogo.
Svako dobro, lijep pozdrav.
Ja sam Tamara Kučan, književnica i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
A u njoj u narednim minutima čovjek koji je sa svojim prijateljima, članovima kluba PC Tech Racing proslavio naše driličarstvo, evo prethodnih dana koliko od 19. do 26. jula u Berlinu, Goran Stevanović. Goran, dobar dan i dobro nam došao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Zaista jedan lep uspeh, veliki uspeh, verujem da će se ovaj jul 2014. godine pamtiti, srebrna medalja na upravo završenom 38. svjetskom prvenstvu u jedrenju klase mikro.
Tako je, jako smo ponosni, ovo je veliki uspeh za naš klub, ali prvenstveno za Srbiju. Već treći put uzastopno učestvovali smo na svjetskom prvenstvu, od Austrije 2012. Gdinje 2013. u Poljskoj i sada u Berlinu 2014. i konačno su se sklopile kockice, lepo smo jedrili, pokazali stvarno dobru, stabilnu formu i napravili taj rezultat koji do sada predstavlja najveći uspeh srpskog jedrenja na svjetskim prvenstvima, a posebno u klasi mikro.
Da, ona je i zvanično priznata klasa od Svetske jedriličarske federacije.
Tako je, ISAF, koji je pandan FIFA, da kažemo, u fudbalu, ima nekih 70-ak klasa koje su uvrštene u program i zvanično priznate. Postoji više hiljada klasa koje nisu priznate. I uporedit ću to sa atletikom, recimo, gde je više disciplina na olimpijskim igrama ili na svetskim prvenstvima, pa tako i ISAF ima više klasa u kojima se jedri i mikroklasa je, imamo sreću da je jako zastupljena u Srbiji, je upravo jedna od tih prepoznatih klasa.
Šta je to ruski sendvič? Ruski sendvič je kad su od ozgo Rusi, odnosno na prvom mestu, na trećem mestu Rusi, a između PC Tech Racing.
Pa tako nekako.
Srebrna medalja.
U početku smo mi možda bili donja ona parče sendviča, ali smo kroz kako je takmičenje odmicalo uspeli da se pomerimo i da uđemo u sendvič. Slušala se ruska himna, ali smo uspeli da se popnemo na to, na podijumu, na drugo mesto i jako ponosno razvili srpsku zastavu i dobili veliki aplauz. Bili smo mnogo ponosni.
Berlin je imao posebno razloga da bude dobar domaćin.
Jeste, Berlin je zajedno sa Hamburgom nemački kandidat i trenutno se bore međusobno ko će biti kandidat za olimpijadu 2024. godine i hteli su da Hamburgu i olimpijskom komitetu Nemačke pokažu da mogu da organizuju jedno ozbiljno jedriličarsko takmičenje. Sam jedriličarski klub SC Gotija je uradio stvarno fantastičan posao. Nigde ih nismo videli, a u stvari su svuda bili i sve je bilo nemački tačno, precizno. Samo je zavisilo od vetra i od uslova kako će se trke odvijati. Imali smo i sa tim sreće. Vetar nas je poslužio, tako da je sve bilo fantastično i nosimo stvarno sjajne uspomene, ne samo na regatno polje, nego i na to kako jedna regata može da se perfektno organizuje.
Naredno, 39. svjetsko prvenstvo održava se u avgustu iduće godine na obali Atlantika u francuskom gradu Brestu.
Jeste, Brest je dosta daleko od Beograda, 2500 km, ali mi već pravimo planove kako ćemo da stignemo do tamo. Lično ja bih voleo da iz Srbije sa nama krene bar još jedna ili dve posade, bilo bi nam mnogo lakše, jer od ostalih 10 zemalja koje su učestvovali na ovom svjetskom prvenstvu, mi smo jedina zemlja koja imala jednu posadu. Naravno, družili smo se sa ostalim posadama, ali nikad nije isto kao kada imate svoje kolege jedriličare iz Srbije i voleo bih da smogne snage i savez i sami klubovi da organizuju barem još jednu ili dve posade.
Evo šta je zabeležila istorija. Sportsko jedrenje i njegov početak vezuje se za Holandiju i Englesku. Smatra se da je Holandija zemlja porekla prvih jedrilica, a da je engleski kralj Charles II. Jedrilicu prvi put koristio za odmor i razonodu. Vrlo bitno za nastavak priče. Na evropskom tlu Engleska je preuzela zasluge od Holandije za nastanak jedriličarstva i to zahvaljujući osnivanju jaht kluba 1815. godine u Londonu. Sve ove godine od 1896. jedriličarstvo je olimpijski sport, a zanimljivo, na startu nije održana trka.
Jeste, to je jedan ovako kuriozitet. Iako je olimpijski sport od samog početka, kao što ste rekli, od 896. Te godine u Atini uslovi vremenski nisu dozvolili da se održe regate, takmičenja, tako da na kraju prva olimpijada u jedrenju nije imala svog pobednika. Naravno, već sledeće olimpijade regularno su se održavale ove trke, tako da možemo jedrenje smatrati najstarijim, jednim od grupe najstarijih olimpijskih sportova.
E, upravo vetar, koga je naš dragi gost spomenuo, i daje neku posebnu draž. Kažu da je najbitniji faktor snaga vetra kojim se i pokreće jedrilica. Dakle, čari jedrenja jesu plovidbe po mirnom i uzburkanom moru, jakom vetru i veoma teškim uslovima, ali i tekako to može biti dostupno i za sve one koji nas sada slušaju, bez obzira koje su godište i generacije.
Pa jedrenje je specifičan sport po tome što nema granica što se tiče godina, i osim te neke takmičarske priče, uvek postoji i ova turistička. Ja znam puno drugara, kolega koji nevezano za takmičenja i nikad se nisu takmičili, idu u Grčku, Crnu Goru, Hrvatsku, ali i po Savi i Dunavu na jedrilice i doživljavaju fantastične momente u prirodi. Pa istako bi ovde tu turističku, odnosno nautičku liniju jedrenja. Mikroklasa, koji je brod na kome može da spava četiri osobe, može da posluži osim za regate i za provođenje predivnog vikenda ili u Beogradu, ili čak i provođenje nekoliko dana, čak i celog letovanja, niz Dunav do Golubca, Đertapa, jer ova naša zemlja je predivna i sam Dunav može mnogo toga da ponudi, i mislim da iskusiti tako nešto je bilo svakako jedna velika, velika interesantna stvar.
Kažu da je taj osjećaj potpune slobode prilikom jedriličarstva fantastičan.
Jeste, spoj tog osjećaja slobode gde bukvalno zavisite samo od prirodnih elemenata, ali u isto vreme i adrenalin, pošto ne zavisi sve od vas, je nešto što ta kombinacija, mislim da je ono što nekoga ko to iskusi, mislim, ili ga kupi za sva vremena i zarazi, mi to kažemo pelcovan si i nema nazad, ili se nekome to ne svidi. Mali je broj takvih kojima se to ne svidi, ali onaj koga jednom to zarazi, taj virus jedrenja, do kraja života ostaje na vodi i traži svoj vetar, bilo da je to more, reka, jezero, trka ili opuštanje.
Dakle, kako god pogledamo, vi možete biti plastičan primjer vremena sporta i razonode na delu, u prirodi.
Tako je, i sport i razonoda. Evo, vratili smo se pre nedelju dana sa ovog velikog takmičenja, a već sledeći vikend nekoliko nas iz kluba idemo u Grčku sa istom tom jedrilicom da praktično provedemo godišnji odmor, da se opustimo, zaboravimo na takmičenja, a onda od početka septembra opet krećemo nazad pripreme za državno prvenstvo i opet se vraćamo u sportskom delu priče.
Gorane, da li vam je neko i koliko pomogao? Mi često ovde pričamo i dozivamo ljude da ulože pare u neke lepe sportove koji su, nažalost, na marginama, a evo je dokaza da ne treba tamo da budu, i kada se to konačno desi, kada neko pripomogne moralno ili materijalno, onda zaboravimo da pomenemo i one koji su dali svoj doprinos. E, ovoga puta nećemo.
Pa naravno, bez pomoći naših prijatelja i partnera, više volim da kažem partnera nego sponzora, ne bi stigli da izađemo van Beograda, a kamoli do Berlina. Prvenstveno kompanija PS Tech, koja je i osnivač kluba PS Tech Racing i koja je praktično pokrenula celu ovu priču, je nosilac naših aktivnosti u prethodne tri sezone. Osvojili smo dve titule prvaka, ove godine se nadamo da ćemo uspeti da odbranimo i treći put osvojimo titulu prvaka, i pored njih tu je i kompanija Delta Generali osiguranje, koja nam je stvarno mnogo pomogla u prethodnom periodu. Njima se zahvaljujemo, a osim toga Savez, Jedriličarski savez Srbije, naravno, nam se našao tu, i Ministarstvo sporta i omladine kao neko ko uglavnom iznosi kompletne programe koje Savez realizuje. Bez njih ni olimpijskog jedrenja u Srbiji, a ni bilo kakvog jedrenja ne bi bilo.
Boga mi, i ministarstvo vas je razumelo, prepoznalo.
Tako je, ministarstvo realizuje, pomaže u realizaciji svih ovih projekata, i to su najznačajnija sredstva. Mnogo hvala, i nadamo se da će nastaviti da nas pomažu, eto, to je to.
I hajde da malo pomenemo koliko ima klubova kod nas.
Pa u Srbiji ima desetak aktivnih klubova, od Palića, Novog Sada, Bele Crkve, naravno Beograda, Smedereva, dole Golubca i Milanovca, Donjeg Milanovca, ali Beograd je, da kažemo, neko žarište. Tu Tu ima nekih šest klubova, šest, sedam, formiraju se stalno i neke nove inicijative. Tu su tradicionalno Gemax, Zemun, Palilula i AIK, Akademski jedriličarski klub, koji je inače i najstariji klub, osnovan daleke 38. godine i nosilac bio pre rata jedrenja u Srbiji. I oni su klubovi koji organizuju i škole jedrenja, tako da preko leta deca mogu da u besplatnim školama jedrenja u Beogradu okuse ovaj sport i
to prosto još vide.
Pa ja mislim da je ova godina završena, to realizuje se u junu i julu. Međutim, škole jedrenja se dalje nisu besplatne, ali nastavljaju se dalje kome se to svidi i želi stvarno da se takmiči, nastavljaju se dalje tokom celog leta, dalje idu kampovi na Golupcu u toku meseca avgusta. I moram da kažem da jedrenje jako zvuči kao beli sport i kao skup sport. Jedrenje u Srbiji nije stvarno skup sport. Klubovi shvataju situaciju kakva je u našem društvu i imaju svoje čamce i trenere, tako da ne postoji obaveza ulaganja u kupovinu skupe opreme. Uvek može da se počne sa samo klubskom opremom i da se sa nekim minimalnim ulaganjima vidi uopšte da li se detetu tako nešto sviđa.
Mog mora nema i ne znam šta da radim. Neki kažu da ni Dunav nije loš, a neki kažu da je Golubac pravi raj za jedriličarstvo.
Jeste, mi jedriličari kažemo Golubac je naše more, 7 km širine, sjajni uslovi koje je Savez uspeo da obezbedi tamo, kamp, marina, svi uslovi neophodni da bi se realizovalo jedno ili kamp ili ozbiljno evropsko takmičenje i svi se radujemo da u avgustu mesecu polako krenemo dole. Tokom avgusta i septembra se održavaju državna prvenstva i tamo smo stvarno i lepo primljeni od opštine i od ljudi tamo. Svi znaju kad dođu jedriličari da to prosto duplira se i višestruko poveća broj stanovnika u Golupcu i sa onim jedrima na Dunavu, mislim da tada najviše čak i liči na more.
Goran Stevanović, jedan od naših srebrnih momaka na tek završenom svetskom prvenstvu u Berlinu, jedriličarstvu, bio je naš gost. Gorane, hvala, sa srećom i tu smo da vas pratimo i u buduće u svemu što radite.
Hvala puno na pozivu i nadam se da ćemo se videti još koji put.
Don't you know? Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije usvojila je zakon o privatizaciji čiji je cilj stvaranje uslova za ekonomski razvoj i očuvanje socijalne stabilnosti kroz otvaranje novih ili očuvanje postojećih radnih mesta. Parlament je usvojio i izmene i dopune zakona o stečaju kojima se povećava transparentnost i sprečava zloupotreba kod automatskog stečaja. Poslanici su usvojili zakon o javnom informisanju i medijima kao i zakone o elektronskim medijima i javnim servisima. Glavna novina je da će se do polovine iduće godine država povući iz vlasništva svih medija. U zakonu o javnim servisima je propisano da se do početka 2016. godine neće plaćati pretplata. Od tada će biti uvedena taksa koja neće moći da bude veća od 500 dinara. Predsjednica parlamenta Maja Gojković zakazala je za ponedeljak posebnu sednicu na čijem je dnevnom redu izbor ministra financija. Nemačko-srpsko privredno udruženje ocenjuje da je vlada u prvih 100 dana rada postigla dobre rezultate. Usvajanje nekoliko značajnih zakona, kako kažu, doprinosi stvaranju bolje privredne klime koja će biti odlučujući kriterijum za dalje investiranje na srpskom tržištu. U ime udruženja generalni direktor Hemofarma Ronald Zeliger smatra da će izazov biti primjena tih zakona u praksi kao i fiskalna konsolidacija, borba s rastućim budžetskim deficitom i nezaposlenost. Virus ebole u Africi je van kontrole, saopštava Svetska zdravstvena organizacija. Širi se brže od mera koje se preduzimaju da se bolest zaustavi. Predsjednici virusom najpogođenijih zemalja, Gvineje, Liberije i Sierra Leonea, proglasili su vanredno stanje. Mnoge države su zbog epidemije, najveće u posljednjih 40 godina, pojačale kontrolu i ne dozvoljavaju prelaz nikome ko pokazuje simptome zaraženosti ebolom. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je na beogradskom aerodromu Nikola Tesla od danas pojačano prisustvo granične sanitarne inspekcije i svih drugih mera sprečavanja pojave bolesti. Mere pojačanog nadzora obuhvatit će i niški aerodrom. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja na graničnim prelazima Batrovci i Kelebija na ulazu se čeka oko 90 minuta, a na prelazu Šid oko sat vremena. Na graničnom prelazu Gostun na ulazu i izlazu iz naše zemlje čeka se pola sata, kao i na izlazu na prelazu Špiljani i na ulazu na prelazu Jabuka. Na graničnom prelazu Bački Vinograd i na izlazu se čeka oko 90 minuta, na prelazu Mali Zvornik, Novi Most, na ulazu oko 45 minuta. Na graničnim prelazima Gradina i Horgoš nema većih zadržavanja. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Popodne i uveče mogući su kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 28 do 32, u Beogradu 31 stepen. Čuli ste vesti koje je uredila Nevenka Mićević, čitala Vesna Lončarević.
Speaker, aberrant behavior, and the
Ja sam fudbalski trener Saša Nikolić i stvarno od srca vam preporučujem emisiju Vreme, sporta i razonode.
Još jedna divna dama, zapravo prva divna dama koja je uživo u studiju sa nama danas, Nevena Novićević, koju također možete videti na našem sajtu rts.rs. Ova mlada dama bavi se proizvodnjom jedinstvene rakije Medovač i to u graničnim količinama od 1000 litara godišnje. Završila je poljoprivredni fakultet, za diplomski ispit odabrala upravo Medovaču i kažu da je besprekorna u profesiji koju je odabrala, ne baš karakteristično za lepši pol, ali fala joj što je odabrala. Dobar dan, draga Nevena.
Dobar dan.
E, pa lepo je videti vas, lepo je poznati jednu damu koja se bavi malo neobičajnim stvarima u odnosu na druge ljude, mlade ljude.
Jest.
Da, odakle baš rakija?
Pa ja sam studirala poljoprivredni fakultet, smer prehrambena tehnologija, i dok sam studirala išla sam u jednu našu poznatu vinariju kod našeg vinara Mije Radovanović i tamo sam zavolala taj posao i moj otac je pčelar, znači proizvodi med, i onda mi je imala sam ideju da od meda napravim rakiju i to sam uzela kao diplomski rad, da mi bude diplomski rad na fakultetu, i kod profesora Ninoslava Nikićevića sam diplomirala na Medovači.
Ti si mlađa, naravno, ali sećam se stripa Dikana i strica Vukoja, oni su pili Medovaču. Dakle, poreklo je ohoho, dugo.
Jest. U srednjovekovnoj Srbiji, u doba Nemanjića, na njihovoj trpezi se pila Medovač.
I sad, kako pišu i novine, Nemci odvaj kada piju pivo, Škoti, Irci, viski, Grci, uzo, Rusi, votku, Francuzi, vino od grožđa, Japanci, vino od ruže, Mongoli, kumis, sa Sloveni,
Medovaču. Da.
Pa, zaista lepo.
Jest.
Dakle, tradicionalna receptura je iščeznula.
Jeste. Kod nas sad se dosta se više proizvodi šljivovica, i tako da Medovača već polako ne prave. Zato moraju da med je skupa sirovina. Prvi je to osnovni razlog. Druga tehnologija je malo teža. Potrebno je dosta znanja iz te oblasti i dug je proces. Čeka se 2 godine da bi to moglo da se konzumira i nije jeftina rakija. I to
ona mora i da odleži zapravo,
da. Ona mora
na specifičnom mestu.
Jeste. To jest da sazri, tako se stručno kaže.
Dobro. Zato vas imamo.
Jeste, ali ja isto kažem odleži. Mora 2 godine u jasenovom buretu da odleži. I posle toga se pije.
I naravno, to ni malo nije jeftino.
Nije, ne može, zato što za litar takve rakije je potrebno 1,5 kg meda, 2 godine, jasenovo bure, pa dodatna i kaliranje proizvoda, tako da to ne može da bude jeftin proizvod.
U Srbiji se još dosta čuva taj običaj pijenja dobre rakije. Jest. I naravno ima gradova da se pije rakije, ali recimo u jednoj džungli poput Beograda, kao rođeni Beograđanin mogu da kažem, stvarno je teško naći negde dobru rakiju i ići radovno, izuzev ovih nekih rakija barova u novije vreme. Dakle, kada vidim nekoga da dođe i nudi gazdi rakiju za 200 dinara,
ne,
mogu da mislim koliko bi glava bolila.
Ne, nemojte to da pijete, zato što to stvarno nije ni kvalitetno, ni ukusno, ni lepo, i sutra dan će vas sigurno boleti glava od toga. Znači, bolje ako već hoćete da pijete, da izdvojite malo više pare i da pijete prave proizvode.
A i Nevena Novićević je gradsko dete, živi u Beogradu na Banjici, ali je ova Medovača made in Velika Plana.
Jest, iz Velike Plane, ja sam ponosna na to, moj otac iz Velike Plane, baba mi živi u Velikoj Plani, mi smo tamo napravili podrum, otac mi je dosta pomogao i ja sad dosta vremena provodim u Velikoj Plani.
Otac je inače matematičar?
Jeste, on je matematičar, ali se dugo, 20 godina se bavi pčelarstvom, i onda u stvari to više i njegova ideja bila da, da napravimo onako za nas tu rakiju. Međutim, to je tako krenulo i ja sam se našla u ovom poslu. I eto, i dan danas učim. Mislim, ne znam ni ja sve.
Da, hajme još malo o tome kako se pravi Medovača, da objasnim.
Dobro, pa može.
Ono što nije poslano tajem dobro.
Nije, naravno. Kažem vam, potrebno je znanje, posebno u toku fermentacije. Znači, med kao sirovina ne može sama da bri i onda moramo da je rastvorimo u vodi. Znači, odnos vode i meda je 1:3 i tu stavljamo posebne vinske kvasce i tako traje vrenje, to jest fermentacija, oko 20 dana i nakon toga ide na destilaciju.
I zanimljivo je da se koristila na razne načine, naravno i kao aperitiv, ali i kao i digestiv, a zanimljivo je i također da se najbolje slaže, odnosno da najbolje ide uz ribu.
I čak i uz kolače. Meni je nekad smešno, na primjer, uz mentol bombone jako lepo ide. To sam sad skoro otkrila, znači poseban ima neki ukus. Znači, ide u sve hrane.
I da li imate uvid u to ko su, hajde da kažem, ono, najredovniji potrošači? Koga je najviše pogodilo, koju ciljnu grupu?
Pa uglavnom, na primjer, naši ljudi koji žive u inostranstvu i onda oni vole da odnesu neki naš poklon što se proizvodi u Srbiji. Znači, to mi oni najviše. I naravno naši su ugrađeni isto tako.
Da, vidim da je i kod patentiranja naravno bilo dosta muke, naravno da čovjek želi da zaštiti ono što radi.
Jeste, ja sad još nemam mogućnosti za to, ali i radim ka tome. Da to zaštitim, da nekako bude moj patent.
Okoliko je proizvoda na svetskom tržištu koje su uzeli neki drugi ljudi, a zapravo potiču sa naših prostora?
Pa verovatno dosta. Ja sad nemam, tačno ne znam, ali ima toga. Puno stvari nismo zaštitili, nažalost. A mogli smo.
E sad kada se uzme vino, pa je tu onaj buke, pa je tu ono, pa se zna kako, koliko si i kako si pije medovače, na koji način?
Pa ono se pije slično kao vino, samo manjim količinama, naravno. Znači, pije se u onim malim čašicama, isto se zavrti, isto se pomiriše, isto se tako degustira.
Ona ni malo nije slaba, to je 40%.
Ne, to je 40% alkohola i to onako dobra jačina. Ali vam zagreje stomak, znači proradi vam cirkulacija, tako da polako, to se piće, uživate dok pijete to piće.
I recimo, ko od tih 1000 litara, kome je to namenjeno?
Pa potrošači.
Da, definitivno. Koliko sačuvate vama, recimo? Eto to pitanje.
Molim?
Koliko vama sačuvate?
Pa iskreno, meni nisam ništa sačuvala. Možda 2-3 litara. Mada to sad nisam sačuvala još za mene.
Inače, je to rakija, kako ste rekli ili napisali, negde za uživanje, a ne za opinje?
Jeste, baš za uživanje. To vam je dovoljna jedna čašica i da je analizirate, da istražujete razne mirise, ukuse, tako da je ona, nije da za opijanje, već za uživanje. Prefinjena rakija, kako je ja zovem.
Da, kako neko kada se bavi tim poslom i ima prefinjenu rakiju, kako da izbaci na tržište, kako da se čuje za nju, kako da čuju ljudi u inostranstvu, svakako da je tu potrebno i dobro pakovanje, posebna ambalaža, yes. Ali kako, da li sam proizvod sebe najbolje reklamira?
Strpljenje. Znači, tu su isto novinari koji mi mnogo pomažu. Stvarno im se zahvaljujem. Znači, ako imate nešto zanimljiv proizvod, prvo novinari će vam pomoći. To je, evo, ja mogu da kažem. Znači, meni su novinari dosta su pisali o moje rakiji. Znači, prijatelji i tako. Ali uglavnom strpljenje. Znači, polako, to ne može ništa. Nijedan novi proizvod ne može preko noći da uspe. Znači, potrebno je vreme.
Dragana Evina, nekako, evo, vidim da upravo čitajući novine sam se vidio da su prvo pomislili da ste vi ćerka nekog bogatog proizvođača i da je tu uloženo ne znam koliko para i oto da vi jeli slučajno onako kao deo familija. Priča je potpuno drugačija.
Iskreno, stvarno jedna iskrena.
I financija i materijala.
Jeste, postepeno sam. Ja mislim, ja se nikad nisam ni verovala da ću do ovde stići, pa čak i u ovom studiju. Znači, ja sam sve ovo krenula onako, polako, tako da ako nešto iskreno radite i ako ste strpljivi, to mora da uspije.
A ste pomagali tati oko pčelarstva?
Pa ja i dan danas njemu pomažem, pošto gde je moj podrum, iznad je prostorija gde on sipa med, gde su mu razni, tako da ja njemu isto dosta pomažem. Znači, pomažemo se zajedno.
Vidim da ljudi pitaju, ja ne mogu da izbjegnem da bome to pitanje, kako ipak, bez obzira na sve što ste ispričali, odakle baš ta vrsta ljubavi, odakle prema rakiji. Rakija važi za ipak muško piće, bez obzira na likere i na sve ostalo.
Pa nekako stvorila se takva prilika da počnem nešto da radim. Znači, to mi je bila jedina prilika posle fakulteta da nešto radim. Tako
ne
da nisam,
treba čekati, znači treba razmišljati.
Jest. Tako da sam ja ušla u taj posao, tako da je to, znači, jednostavno se stvorila lepa prilika da napravim nešto što je novo i šteta da potrošači nemaju takav proizvod.
Bili su prilici da vas ugostitelji kojima ste nudili u početku, dok se nije čulo za vas, da su odbijali zato što im nije dovoljno slatka?
Da, zato što misle da je to slatko piće, da je to, na primjer, šljivovica, pa unutra med i oni su ubeđeni da je to medovač. I nema. U stvari nisu oni krivi, jednostavno njihovi gosti to, ako traže medovaču, traže slatku medovaču. Ja njih potpuno stoji razumem, tako da to je to.
Na kakav odnos ste naišli kada su u pitanju drugih proizvođači rakije, bez obzira koja je u pitanju, šljivovice ili neka druga?
Na fin, prijatno, da.
Lepo se slažete, sarađujete s nekim?
Pa iskreno, ja sarađujem sa Mijom Radovanović, tako da ne sarađujemo, ali u korektnim odnosima. To su sve ljudi koji rade kao ja, mislim.
Dobro, a kada je u pitanju loza, to je nešto što također radite?
Jest.
To je već druga priča.
Jest, jest.
Hajmo malo o tom.
Pa isto i to je malo, to je onako, malo jeftiniji proizvod, već potrošači ga znaju šta je lozovača, tako da i to pored medovača, kao onako, kako kažem, moj proizvod, imam i lozovač, koji je isto lep.
I kako sebe vidite za 10 godina kao vlasnika zaista nekog većeg zdanja?
Pa,
ne mogu da kažem fabrike ili tako.
Ne, to je mala proizvodnja, ograničena serija. Pa jednostavno vidim sebe u toj destileriji, malo sređenoj, gde mogu ljudi da dođu, da konzumiraju. Vidim se u tom podrumu kako proizvodim i volila bi, kad bi to možda mogo sutra da bude naš brend, stvarno ima sve uslove.
Kada gledamo one razne turističke emisije, pa kada idu ljudi, ne znam, u Portugal, Italiju, Francusku, i onda im se omogućava da probaju razno razna vina, pa im se ponudi neko meze koji ide u sto, dakle, možda to može biti jedna vrsta turizma i tekako.
Jest. Stvarno imam proizvod gde bi stranci, njima bi se to jako sve videla. Tako da tu vidim sebe.
Pošto ste dovoljno mladi ste, 30 godina, juče ste napunili, srećan vam rođendan.
Hvala vam puno.
Da li ste zadovoljni svojim izborom, evo, sa ove distancije?
Poslom, prezadovoljno. Ja toliko volim moj posao. Jeste da je naporan, ima dosta odricanja, ali sam presrećna.
A ništa lepše nego kad se čovjek bavi onim što voli.
Jeste, da.
Mi zato se nas dvoje ovako dobro razumemo.
Pa ja mislim da je tako. Znači, ali ako ljudi krenu zbog financija da se obogate od toga, onda propašće brzo. Ako ovako krenu polako, postepeno, onda tu ima rezultata.
Apsolutno. Medena Nevena Novićević bila je naša gošća u emisiji Vreme sporta i razonode. Hvala, draga Nevena, od srca, i neka je slatko i sa srećom.
Hvala vam puno što sam bila vaš gost. Prijetno.
Ja sam Ratko Pavličić, trener odbojkašica Crvene zvezde. Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonoda.
I Ratko Pavličević je odlučio da ode u inostranstvo, neka i zaslužio je, zaista je tolike generacije odbojkašica podigao, neka mu je sa srećom. Najavljujemo izložbu fotografija i slajd projekcija pod nazivom Hoćeš li me voleti sutra, koja se održava u Kulturnom centru Beograda. Autor Stefana Savić.
Izložba Hoćeš li me sutra voleti otvorena je 31. jula, a trajeće do 24. augusta. I na ovoj izložbi fotografije su kombinovane sa audio instalacijom, digitalnom projekcijom, fototapetom i tekstom. Tema je preispitivanje sećanja kroz rekreaciju porodičnog fotoalbuma. Junakinja fotografije, u imenu Polka Nedeljković, rođena 34. godine, odsutna iz života moje porodice od 1956. godine, postaje ponovo prisutna, a njena sudbina je predočena publici kroz moje fotografske rekreacije rađene u maniru toga vremena.
Evo nas sada i kod Jovana Pantića, koji u kući Kralja Petra ima izložbu pod nazivom Ansamblaži iz ciklusa Daleke straže. Dakle, čujmo ovog priznatog restautera, pedagoga i akademskog umetnika. Jovan Pantić.
Izložba u kući Kralja Petra, gde je izložba Ansamblaža iz ciklusa Daleke straže. To je četvrta po redu izložba ovog ciklusa. Na ovoj izložbi predstavljeno je preko 65 ansamblaža, koji uglavnom u svojoj problematici se bave raznim varijantama svetlosnih fenomena i forme. Naime, oni su po svojoj prirodi potpuno originalni i po prvi put se na taj način ova likovna problematika istražuje. Ono što su dosta slikari radili, uglavnom imitirajući svetlo i objašnjavajući na slikarski način, meni je uspelo da pomoću raznih apliciranih materijala sakupljam svetlost i da je na neki način zarobljavam i sabiram u tim materijalima. Tako da oni zrače i reflektuju u svakom doba dana i noći određenu količinu svetlosti i ta situacija se naravno i svetlosnih fenomena menja i prema uglu gledanja i prema količini svetlosti. Ali u svakom slučaju svetlost akumulira ogromnu količinu energije i u tome je jedan od odgovora zašto ovi asamblaži, zašto ove slike i skulpture toliko zrače energijom, jer uglavnom svi posetioci izlaze sa tim utiskom, sa ogromnom dozom optimizma i to je jedna od tajni ovog ciklusa Daleke straže.
Naš kolega Petar Jončić, dugogodišnji kolega iz studija B, ima izložbu fotografija otvorenu u kući Đure Jakšića pod nazivom Novinar kao fotograf.
U kući Đure Jakšića je dakle otvorena moja mala izložba fotografija. Ja se već neko duže vreme bavim fotografijom, ali isključivo onako, tako da kažemo, amaterski. I evo, posle nekog vremena sam napravio ovu izložbu koja je zapravo jedna mala, jeftina, low budget izložba fotografija, znači nema neku pretenziju da bude sad, ne znam, izložba koja će da znači održi predavanja profesionalnim fotografima, jer ja to nisam, ali naravno ono što ova izložba ima, zove se Novinar kao fotograf, jeste da pokazuje da se može i običnom tehnikom, kao što su mali džepni aparati ili mobilni telefoni, snimiti sasvim dobre fotografije, ukoliko naravno imate neko priznanje o kompoziciji, upotrebi svetla, traženju motiva. To je nešto što sam ja, kažem, opet imao i ja se dugo vremena amaterski bavim fotografijom. Tako da zapravo ova izložba je na prvom mestu poziv svim onima koji fotografišu. Znamo da skoro 90% planete danas koristi mobilne telefone i fotografiše sve i svašta, da možda eto gledajući ovu izložbu promene neka kreativna gledanja na fotografiju, dakle i osim nekih svojih privatnih događaja ili snimanja nečega što svi mi vidimo na ulici, pokuši da snime nešto što je samo njihovo, nešto samo oni vide i da naprave neki ugogledanje na stvari i sve kako sebe. Znači, prosto to je bila glavna ideja ideja fotografije, a naziv novinarska fotograf je pomalo ironičan, odnosno ide na onu varijantu zamene zanimanja, odnosno promene zanimanja i pitanje koliko je danas aktualno menjati zanimanje, odnosno postati neko drugi. Ali sa druge strane, ona je ipak edukativna i jedan kreativni poziv svima koji su amateri da krenu da fotografišu možda malo zbiljnije, da nešto nauče da rade sa fotografijom. Znači, izložba će biti otvorena do 10. augusta u kući Đure Jakšića i naravno očekujem da svi dođu i pogledaju.
Malo košarke, naši juniori na evropskom prvenstvu igraju meč polufinala protiv Grčke, inače su već overili vizu za svetsko prvenstvo koje se održava do godine, 28-28 na poluvremenu, a evo počela je treća četvrtina, 30-28 za Srbiju. Čućemo sada i Slavka Krunića, kolektivna izložba naših likovnih umetnika, održava se u Portugalu, u Portovu od 9. augusta, jedan od učesnika je upravo Slavko Krunić.
To je međunarodna izložba Nadrealizam sada, koja je priličena zahvaljujući angažovanju poznatog portugalskog slikara Santiago Ribeire, koji se posvetio na ovaj način promovisanju slikarstva fantastike i nadrealizma 21. veka. Izložba je krenula iz Coimbre 2010. godine u organizaciji fondacije Pisaja Barreto i to je upriličeno u muzeju, to je monografski muzej koji je drugi po broju poseta u Portugalu. Kasnije se izložba preselila u Lisabon i ovo je sad treće predstavljanje u galeriji Vieira Portuense u Portu. Izložba će trajati od 9. augusta do 6. septembra. Ovo je jedan od slučajeva da se slikarstvo fantastike i nadrealizma predstavlja sa ovako jednom velikom izložbom. To je takođe slučaj i u Holandiji i u Beču, gde je otvoren muzej fantastike i gde se predstavljaju i naši autori. Takođe na ovoj izložbi u Portu izlagaće i od naših slikara i Zoran Velimanović pored mene i tu su slikari iz 28 zemalja, 53 ukupno slikara, tako da je ovako baš pozamašna izložba.
U grafičkom kolektivu u ponedeljak se otvara internacionalna izložba sa 40 radova, isto toliko umetnika iz sveta, iz selekcije britanskog kritičara umetnosti Richarda Noisa. Među zastupljenima je i Jelena Sredanović.
Izložba koja predstoji u grafičkom kolektivu, koja će biti otvorena 4. augusta u 19. časova, je izložba Kritična masa. I zapravo izložba prikazuje 40 radova od 40 umetnika iz cijelog svijeta i to je zapravo projekat koji okuplja umetnike, kao što sam rekla, međunarodni projekat koji okuplja umetnike koji su zastupljeni u dve knjige britanskog autora Richarda Noisa. Richard Nois je, da kažem, on je piše koji je posvećen umetnosti grafike i da kažem piše o savremenoj grafici i da kažem po nekom njegovom izboru ovi umetnici su predstavljeni u dvema knjigama i zapravo ovaj projekat prikazuje radove od tih umetnika i ova izložba je putuje po celom svetu. Do sada je bila prikazana u Buenos Airesu, Madridu, Betu i Milwaukee u Americi i eto u ponedeljak u 19. časova ćemo imati prilike da vidimo tu izložbu u Beogradu.
U Savremenoj galeriji u Zrenjaninu otvorena izložba pod nazivom Tri boje crvene. PR Jelica Milivojević.
U koncepciji izložbe učestvuju tri kustosa, Gordana Dobrić, Nela Tonković i Slavica Popov. Projekat je partnerski realizovan u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, Modernoj galeriji u Subotici i Savremenoj galeriji u Zrenjaninu. Na izložbi Tri boje crvene predstavili su se tri beogradske umetnice koje danas žive i stvaraju uspešne karijere u različitim delovima sveta. Vajarka Božica Rađenović, multimedijalna umetnica, Vesna Perunović iz Kanade i vajarka Olivera Parlić iz Beograda. One u svom stvaralaštvu na različite načine koriste i razmatraju različite likovne i simboličke kodove crvene boje. Izložbu su otvorili ambasador Kanade u Beogradu, Roman Vaščuk, zatim direktor savremene galerije Igor Dostanić i kustos savremene galerije Slavica Popov. Ovom prilikom pozivam naše sve slušaoce da dođu da pogledaju ovu jedinstvenu i izuzetnu izložbu, veoma interesantnu, a inače izložba će biti otvorena do 8. augusta. I was lost in France, in the fields the birds were singing. I was lost in France, and the day was just beginning. I just stood there in the morning rain. I had a feeling I can't explain. I was lost in France.
Boga mi krenulo po našim zoološkim vrtovima, potvrdio nam je kolega Dragan Marković Mare, bez obzira što je na godišnjem odmoru, da se rodilo lepo majmunče u Jagodini, čak iskoristio slobodne dane da ga pogleda uživo, a ima prinova i u zoološkom vrtu na Paliću, tamo kao i obično Mirjana Alapović uvijek raspoložena za lepe priče za emisiju Vreme sporta i razonode.
Zoološki Bački vrt na Paliću je tokom jula meseca aktivno radio na obrazovanju dece, radili smo razne kreativne radionice i zahvaljujući tim programima ugostili smo preko 100 dece iz Temišvara iz Rumunije. Deca dolaze već godinama na Palić i u Zološkom vrtu provode jedan deo dana kada im organizujemo programe vezane za biologiju, zaštitu životne sredine, botaniku, ali i umetnost, odnosno realizujemo radionice gde deca grnčare, prave dekupaž, ramove, kutice, da ne bi to bilo suvoparno, da ne bi bilo nevezano, da tako kažem, za sam Zološki vrt. Svaki dan nakon ovih radionica deca su imali prezentacije životinja. Tako da smo zajedno sa našim timariteljima prikazali deci hranjenje slona, kako uspešno jede jednu dugačku lubenicu da ni komadić ne padne i ne propadne, belog medveda koga smo rasvađivali sa džinovskim zaleđenim voćem i povrćem poput džinovskog sladoleda, takođe i kako uspešno lovi ribu. Takođe, tu su bile prezentacije foka, prezentacije ptica, pre svega papagaja, i ono što je možda najzanimljivije deci i odraslima, to su prezentacije gnizavaca i egzotičnih životinja, kada su deca mogle da diraju i da save recimo oko vrata zmiju, bubicu na glavu, da češkaju jednog guštera bodljikavog ili da vide razliku između tek izgledne kornjače i jedne džinovke koja je stara preko 30 godina. Ovaj program realizujemo u saradnji sa osnovnim školama u Temišvaru i moram reći da je svake godine odziv sve veći, da su utisci zaista, zaista pozitivni i na ovaj način promovišemo ne samo naš Zološki vrt, već i celu turističku regiju ka Rumuniji, ka tom delu Evrope koji je manje ili više, koliko god nama blizak, ipak smo mi njima i dalje strani. Ono što je obradovalo decu i iz kampa, a i sve ostale posetioce Zološkog vrta ovih dana, jeste i dolazak dve nove životinske vrste u Zološki vrt. U pitanju su tri jedinke koje smo dobili na poklon iz vrta Dobre nade iz Beograda. U pitanju je jedna ptica trkačica, najveća ptica iz Južne Amerike, Nandu. Slična je noju, slična je emu, znači ne može da leti, malo nezgrapnog izgleda, dugog vrata i dugih nogu sa tri prsta uz pomoć koji kada trči može da dosegne brzinu i preko 50-60 km na sat. I osim Nandua, stigle su nove stare vrste, da tako kažem, odnosno stigao je jedan par severnoameričkih rakuna, životinjice koja je rođak i medvedu i psu, slična je, pa slična je i crvenoj pandi, jedino je boja siva, pufnasta, karakterističan je prugasti dugačak rep i naravno one, da kažem, lopovske šare preko lica. U pitanju su mužjak i ženka. Rakuni su inače svašta. Jedine seljavaju u severnoamerički kontinent i tamo su se toliko raznožili da su pomalo postali u neku ruku i štetočine, dok kod nas nadamo se da će privući pažnju posetilaca, naročito oni koji dođu ujutro ili predveče, jer su ovo noćne životinje i upravo u tom periodu su najaktivnije.
18:42, ovo je emisija Vreme sporta i razonode, porodični magazin Radio Beograda 1 koji pomno prati sve one koji su gostovali ovde u našem studiju i naravno trudi se da informiše javnost o njihovim aktivnostima. Tako i sa teniskim klubom Stepin. Od srca pozdravljam Aleksandru Paunić. Dobar dan, draga Aleksandra.
Dobar dan, Željko.
Boga mi, bilo je lepih takmičenja, lepih prvenstva. Video sam divne mališane kod vas koji su onako ozarena lica nosili medalje, zaslužene medalje. Koliko radosti.
Jeste. Teniski klub Stepin neguje tu porodičnu tradiciju i izuzetno smo fokusirani pre svega na decu, tako da je to naše veliko zadovoljstvo kada su oni svi zadovoljni, radosni i kad uživaju u tenisu.
Ovih dana se zaista po dobru pominjete i kada je u pitanju kardio treninga. Zanimljivo, bio nam je danas naš automobilski as Miloš Pavlović i kaže da je to velika stvar i za njega koji se bavi četvorotočkašima, bolidima, da bez toga jednostavno ne bi mogao on lično, i da preporuče svima i koji žele da budu u formi i da utvrde svoje zdravlje i da otklone stres kako god mogu, dakle kardio trening, koga pored ostalog ima i u teniskom klubu Stepin.
Jeste, kardio programi podrazumevaju znači povećanje fizičke aktivnosti. Ono što je zanimljivo, eto, preneseno je i na teniski teren. Moram da napomenem da je to licencirani program od Američke teniske asocijacije i da je to pre svega tamo pokrenuto, a kasnije se proširilo na ceo svet. Program je izuzetno zanimljiv i dinamičan jer se dešava na terenu i prilagođen je bukvalno svim kategorijama igrača, od potpunih početnika do onih naprednih, čak i takmičara mogu učestvovati u njemu i vrlo je zanimljivo zato što se radi uz muziku što nije svojstveno tenisu, ali je izuzetno dobro za fizičku spremnost i kondiciju.
Najlepše hvala, skrenuli ste nam pažnju da znamo onako uz šta smo baš sigurni i šta nam preporučujete.
Hvala vama.
Aleksandra Paunić iz teniskog kluba Stepin govorila je za emisiju Vreme sporta i Razenode. Još 15,5 minuta do završetka emisije Vreme sporta i Razenode. Evo i Bojana Gluvajića koji najavljuje večerašnji koncert grupe Ničim izazvan na Gardošu.
Grupa Ničim izazvan, eto, posle malo pauze u julu kad smo odmarali, evo krećemo aktivno u avgust i počinjemo sa svirkom 2. augusta u Zemunu na Gardušu. Amfiteatar, sjajan ambijent za nas, baš se nadamo onako lepo i mirne svirci, da ćemo da moći da sviramo neke pesme koje inače nemamo prilike da sviramo na nekim malo agresivnijim binama i baš bi volio da dođe što više ljudi i da eto, sa njima svima podelimo neke pesme koje ređe sviramo.
Novinari Srbije danas su gosti turističke organizacije Kragujevca. Direktorka organizacije Snežana Milisavljević.
Mi organizujemo medijsku posetu novinara iz Beograda i Vojvodine koji dolaze u Kragujevac, tačnije u okolinu Kragujevca, zato što je tom prilikom naš cilj promocija seoskog turizma u okolini Kragujevca i mi ćemo posetiti nekoliko domaćinstava, promovisat ćemo manifestaciju Dani otvorenih dvorišta koju uspešno organizujemo godinama unazad, da vidim da i sve više turističkih organizacija i opština koje to rade, koje su taj primer dobre prakse primenile na svom području i posetit ćemo neka od naših domaćinstava. Tu će nastupiti i naše kulturno-umetničko društvo, odnosno Centar za negovanje tradicionalne kulture Abrašević. Naravno da ćemo imati prilike da osim tradicionalne šumadijske gostoljubivosti, da se upoznamo sa prirodnim lepotama, sa našom kuhinjom, specijalitetima ovog kraja i da vam pokažemo neka vama novinarima, neka od naših domaćinstava.
Yeah. Moje ime je Vesna Stanković, ja sam glumica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a jedna od mojih najomiljenijih radijskih emisija je upravo emisija Vreme sporta i razonode. Ovo o sportu ja malo istrpim, ali onda dođe divna priča o kulturi, umetnosti, pozorištu i poneki dobar recept.
E pa lepo, baš čovjeku milo dođe kada ovako čuje neki kompliment. Čućemo sada i Mašu Jelić, glumicu koja nam govori o predstavi Ema, ali mnogo više o aktivnostima njenog Plavog pozorišta i to u okviru letnje škole ovog teatra. Maša Jelić.
Plavo pozorište ovoga leta u Beogradu organizuje svoj edukativni program pod nazivom Letnja škola Plavog pozorišta i taj program je počeo još 7. jula i završava se 16. avgusta. Tako da od sutra počinje poslednji u nizu događanja u sklopu ovog programa koji se inače sastojao iz niza radionica. U to vrijeme su se igrali i predstave, zatim prezentacije, demonstracije glumačkog rada, razgovori, predavanja, video projekcije. Sutra počinje dakle taj poslednji segment koji će se sastojati iz dve radionice i koji će takođe pratiti različiti programe kao što su predstave, demonstracije, prezentacije, razgovori i predavanja i koji je internacionalnog karaktera. Zapravo naziva se Pozorište susret i to je 11. godina kako Plavo pozorište organizuje ovu vrstu događaja. Dakle, imat ćemo učesnike iz inostranstva, ali je program otvoren i za ljude odavde, dakle mešana je struktura. Dakle, sastoji se iz dve radionice. Prva pod nazivom Ples sećanja počinje u ponedeljak i traje od ponedeljka do petka. Radi se od 6 do 9 uveče svakoga dana. Tu radionicu ću voditi ja i ona ima fokus, da kažem, na glumačkim tehnikama u savremenom pozorištu. A od 11. do 16. trajeće radionica pod nazivom Od sebe ka teatru, koju će voditi reditelj Plavog pozorišta Nenad Čolić i koja će biti fokusirana na uopšte samu ideju i razloge za postojanje ovakve vrste pozorišta. Dakle, pozorište kao prostor ličnog iskustva pojedinca i specifičan pristup pozorištu kao mediju u kome se mogu reći neke važne stvari o sebi i o svetu koji nas okružuje.
Pozdravljamo sada i Milomira Kovačevića koji ima uz svog prijatelja Bernara Vajana izložbu Pariska kafanica u Kulturnom centru Beograda. Gospodine Kovačeviću, pozdravljam vas, dobar dan.
Dobar dan.
Drago mi je da vas čujem kao sarajevskog fotografa sa izuzetno bogatom karijerom i da čujemo kako je nastala Pariska kafanica koju čini 45 crno-belih fotografija i još više vaše prijateljstvo sa kolegom Bernarom.
Pa eto, nastala je tako što sam jednu prijašnju seriju fotografija koju sam završio i jedna ta kafana se zatvorila i neki prijatelj su rekli dođi, ovdje ima super kafanica, možeš raditi šta god hoćeš. I tako sam ja zapustio tu kafanicu i nađem nešto što sam izgubio u Sarajevu. Nešto što sam ostavio, bila jedna kafanija kod Božane Hvar se zvala i nađem kao da sam ostavio iste ljude, iste sace, isto sve i tako malo pomalo uđem unutra, prvi 6 mjeseci nisam uopće snimao. Dok nisam upoznao ljude, sve kad sam upoznao ljude, onda je krenulo snimanje, prijateljstvo, druženje i došao sam u tu neku fazu, kad izvodim aparat da ljudi apsolutno više ne reaguju, toliko sam se asimilirao, nazovimo, toliko sam postao prijatelj sa njima, tako da smo počeli smo i praviti neke izvoze u toj kafanici i svi ti ljudi, znači fotografije ljudi koji snimani u kafanici izlagani su isto preko puta. Tako da od jednog potkijeli dan su oni tu čekaju ko će doći nepoznat da im objašnjava sad ko sam ja, kako sam što snimio, ko su ljudi na fotografijama. Tako da je to stajalo jedno 6 godina i bili su to ne samo izložbe, bili su i koncerti, sve što smo mogli raditi i to je bilo nešto ono, nije ni ludilo, ali bila je ta neka super atmosfera, to je nešto na limitu nečega nazovimo i nemoguće, na te neke nazovimo i slobode i prijateljstva i ovoga, da, ne znam koliko je to moglo trajati, možda i nije moglo i niti bi valjalo da je duže trajalo, ali eto kad se završilo, kad je onog dana 2008. kad je zabranjeno pušenje po kafanama francuskih, tako se odjednom se nekako ugasla ta kafanica, tako da su morali otići dalje. Između ostalog i Bernard je dolazio tu kafanicu i njega sam mnogo ranije upoznao. Tek jedan od prvih ljudi koje sam upoznao u Parizu kad sam došao, tad je on već bio ono, još sa lajkom, M6, sa objektivom, TSC, s Sumitronom i tako u crnom šeširu, crno sve, ovdje ko bi bio neki odgledan fotograf. Dok nisam, tek poslije možda 10 godina, napravio neku malu izložbu, u suštini sam skontao da je on isto radio fotografiju, isto kad pa nisu mnogo prije mene. I onda sad se u zadnje vrijeme mnogo se družimo, viđamo se u drugoj jednoj kafanici kod Žozet, odmah pored toga, pored te kafanice, tako da eto, kako mi je Asa Kjelić ono predložio, da ono stavim tu izložbu kafanici, kad je bilo pitanje koga mogao pozvati da bude gost, uruče se u svom tome, naravno da je pala odluka da bude to Bernard, i tako eto.
Hvala najljepše. Hvala najljepše Milomiru Kovačeviću koji je bio toliko sugestivan da zna se šta nam je činiti posle ove emisije. Otići? Gde? E nije tamo, treba da radimo sportske vesti za 19 časov. Pararara, param, pararam, param, pararam, pam, pam, pararara, pam, 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 pam. I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i Razonode. 52-46 za naše juniore protiv Grčke u polufinalu prvenstva Europe. Miroslav Antonijević, Dragan Radulović, Katarina Epštein, Mihajlo Zaverla i Željko Stefanović zahvaljuju na pažnji i raduju se što su bili sa vama ovog 2. avgusta. Thank you.
Železnica nije ratište. Saobraćaj nije borba. Ali kada pijan voziš, tvoj automobil postaje smrtonosno oružje.